Sieden l'onorevole membri na dumie a talba.
Ola l-sessa kollox, dawlu maħna uħreġa xil-qadna dispozizijiet, biex da kollu li ħna namlu f'din il-kamra jkun ta' glori li l-ekku ta' ġita l-poplu tagħna. Missieri int fis mewiti t'għadda sismek tiġi saltnata kif ikun li titint kif is-semek dan fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisam birek il-frott tal-ġustijek Ġesu. Glori lill-Missier lill-Libanu lill-Ispiritu Santu.
Wara nofsinhar tajjeb il-kulħadd, hemm korrezzjonijiet għall-minuti. M'hemmx korrezzjonijiet mela l-minuti huma konfermati. Informazzjoni mis-sedja, inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra, tliet sentenzi tal-Qorti Ċivili prim Awla Sede Kostituzzjonali flimkien mas-sentenzi tal-Qorti Kostituzzjonali deċiżi fit-13 ta' Lulju 2026 mibgħu tal-sedja. Attenur tal-artiklu 242.1 tal-kodiġi tal-organizzazzjoni ta' proċedura ċivili kif ġej. Fl-ismijiet Martin Frederick Attart versu l-avukat tal-istat et rikors numru 123/2022 JVC fl-ismijiet Stephen Abela et versu Anna De Battista et rikors numru 265/24 LM u fl-ismijiet Mario Padovani et versu l-avukat tal-istat et rikors numru 204/21. Mistoqsijiet, naddu għal mistoqsijiet un sejjaħ l-onor annom Ivan Castillo jagħmel mistoqsija numru 82 lill-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport annom tal-Onorevoli Graziella Tartrevi.
Grazzi, Sur President, war l-offsenar it-tajjeb, nagħmel il-mistoqsija numru 82 lill-Ministru tal-Edukazzjoni u Sport f'isem l-Onorevoli Graziella Tartrevi.
Onorevoli Ministru. Ministru Byron Camilleri.
Grazzi, Sur President, war l-offsenar it-tajjeb li kulħadd. Risposta għall-mistoqsija parlamentari 82, ninsab informat li l-aktar tarif reċenti juri illi f'livell wieħed kien hemm l-student, dan il-livell ikopri diversi suġġetti fosthom Ingliż bażiku, bħal-lingwa Barranija u diversi korsijiet tal-livell wieħed f'diversi lingwi bħal Ġermaniż, Italjan, l-Ispanjol, Franċiż kif ukoll korsijiet fil-kultura u fit-tpinġija. Fil-livell 2 kien hemm 155 student, fejn hawn wieħed isib korsijiet fil-lingwi f'livell ogħla. Kif ukoll korsijiet fil-hairdressing, kura tas-siġar, żamma tan-naħal u welding fost suġġetti oħra. Fil-level 3 wieħed isib firxa wiesa ta' korsijiet u għalihom hemm 808 studenti fost il-korsijiet li dan il-level hemm il-fotografija, installazzjoni tal-elettriku, korsijiet marbuta ma' arti u design, IT u media, biċċerija u arti performattiva. Fil-level 4 hemm 315 student. Suġġetti bħal ma huma il-biologija, il-kimika, il-fizika, bookkeeping u rapportaġġ finanzjarju, forensika digitali, edukazzjoni inklusiva, prevenzjoni u kontroll tal-infezzjonijiet, il-manifattura ta' ġejollerija, is-sistemi ta' enerġija rinnovabbli u l-installazzjoni tagħhom u welding f'livell ogħla fost l-oħrajn. Fil-level 5 mbagħad, Sur President, hemm 222 student bil-korsijiet f'dan il-livell huma marbuta ma' diversi suġġetti. Fostom uħut li diġi semmejt bħall-edukazzjoni inklusiva, imma f'livell ogħla minn dak li deġa referejta lihom, u suġġetti oħra bħalma huma il-riżorsi umani, project management, quantity surveying, public speaking, manifattura b'teknoloġija għolja, is-saħħa u sigurtà fost oħrajn. F'livell 6 mbagħad, Sur President, hemm 31 student bil-korsijiet huma dawk ta' Bachelors of Arts, Honors, Inclusive Education, Top Up, Bachelor of Arts, Honors, in Procurement and Finance u Bachelor of Science, Honors in Software Development. F'livell 7 mbagħad hemm diversi korsijiet f'livell ta' Masters li għalihom jattendu 128 student. Fost suġġetti koperti hemm ir-riċerka, l-intelligenza artificiali, il-Business Administration, MBA, Aerospace Engineering, Applied Environmental Science, it-teknoloġija tal-informatika u xjenza sportiva fost oħrajn. Fil-level 8 mbagħad, Sur President, hemm 26 persuna li jagħmlu Professional Research Direct Doctorate DRES on the competitive behavior of small organizations. Dan ifisser, Sur President, total ta' 241 student li minnhom 1,464 student ta' sess maskili, 955 student ta' sess femminili u żewġ studenti ta' ġeneru ieħor. Grazzi.
Mistoqsija supplementari l-Onorevoli Nigel Vella.
Arrija marbuta ma' Let's Move Malta minn Sports Malta forsi tista' taġġorna daqsxejn il-Kamra dwar l-attivitajiet li jsiru kemm tfal jattendu għal din l-attività. Grazzi.
Ministru.
Grazzi, Sur President, u grazzi l-Onorevoli kollega tal-mistoqsija. Let's Move Malta hija proġett lezzjonijiet taħriġ fl-opinjoni tajbin ħafna li jiġu organizzati minn Sport Malta. Li fejn qed jintużaw seba' ċentri madwar Malta, sitta f'Għawdex, sitta f'Malta u wieħed f'Għawdex, fejn fihom qed jilqgħu 3,000 student, Sur President. U jagħmlu hemm ħinijiet diversi, sew kursa sa nofsinhar u sew kursa sa'tejn. U jagħmlu diversi sports tista' tgħid kważi l-sports kollha li jiġu prattikati minn dawn iż-żgħażagħ minn dawn l-istudenti. Jiġifieri se qed titkellem skola sajf sabiex nagħtu spjegazzjoni sempliċi, imma flok imorru fl-iskola timorru fil-post fejn jagħmlu l-ħin kollu sports, Sur President. Jiġifieri sports bħal tennis, bħal futbol, bħal gymnastics, anke sfin, bħal l-aquatics u ħafna sports ieħor illi jagħmlu hemmhekk. Infatti dal-għodu kelli ċans, Sur President, li mort hemm, mort fil-kumpless Cotonera Sports Complex, mort ta' Della Sal ukoll fejn qed jintuża wkoll dawn il-pitches u stajt anke nara bajnija dak li qed isir. U tara it-tfal verament jieħdu pjaċir għal xi ħaġa u li qed jitgħallmu minnha, ġifier naħseb illi t-tfal intuhom il-possibilità li jagħmlu kemm jifilħu sports. Hija xi ħaġa tajba speċjalment minn ta' ta' żgħira. Però nixtieq nagħmel punt importanti ħafna tal-aħħar, Sur President. Fost dan il-programm hemm ukoll il-Learn to Swim. Jiġifieri sfortunatament minn żmien għal żmien naraw inċidenti rajna f'dan il-weekend ukoll ta' tfal li jitilfu ħajjithom. Minħabba li jew jinżlu jew jew fl-ilma u ovvjament kollha kemm aħna naħseb naqblu illi kemm nifilħu għandna nagħmlu inizjattivi biex daw il-każijiet issa tagħlim minnhom kollha impossibbli, però daw il-każijiet jonqsu. U jekk jiena xxinna li aktar tfal ikunu jafu jomu, naħseb tista' stalva l-ħajjiet, Sur President. U allura din hija separata minn dak li ħabbarna ftit ta' żmien ilu fejn ħajkun hemm il-Learn to Swim għal 3 to 5 years flimkien anke mal-iskejjel edukattivi. Hemmhekk proprju anke f'dan il-programm daw jispjegawli kif jgħalmu tfal minn xejn ma jkunux jafu jomu, jkun hemm instructors, jkun hemm il-coaches professjonali, hemm il-pool, darodu stajt nattendi għal pool tal-Cotonera Sports Complex, ġdida, tajba ħafna, illi fosthom jagħmlu l-Learn to Swim il dawn l-istudenti, Sur President. U jekk imqar insalvaw jew ngħinu billi salva persuna mqar waħda għax tkun tal-mettom li kieku ma tkunx tal-mettom, tkun xi ħaġa pożittiva ħafna. Allura inħeġġeġ in-nies li għandhom it-tfal tagħhom, Sur President, biex jikdbuhom għal daw il-programmi, għaliex mhux biss tista' tella tifel jew tifla ħajja sana, però tista' wkoll issalvalhom ħajjithom għaliex jitgħallmu jomu. Grazzi.
Mistoqsija supplementari l-Onorevoli Graziella Galia.
Grazzi, Sur President. Xtaqt nistaqsi lill-Ministru dwar l-iskola l-persuni b'disabilità ġewwa l-Wardija. Sana l-oħra ma kienx hemm studenti ġodda. Fl-ewwel sena nixtieq nistaqsi jekk din is-sena fl-ewwel sena u x'ħal jkun hemm studenti ġodda. Grazzi.
Risposta tal-Ministru Byron Camilleri.
Grazzi, Sur President, u ringrazzju l-onorevoli kollega. Iva, din is-sena hemm studenti ġodda. Anka tieħdu numru ta' deċiżjonijiet illi waslu biex numru ta' studenti illi kienu eligibli illi jidħlu. Imma kieku ma kienx ser ikun hemm post f'din l-iskola tal-Wardija, ittieħdet numru deċiżjonijiet biex kull student li applika jew troll ġenituri tiegħu li applikaw biex jidħlu f'din l-iskola u huwa eligibli, jiġifieri mhux sfortunatament mhux kulħadd, u anzi hemm pariri li jgħidulek tibagħthom x'hawnhekk għaliex jistgħu xi drabi jistgħu jkunu anke perikolużi fuqhom jew fuq ta' madwar. Però tieħdu deċiżjonijiet li dawk li ġew meqjusa eligibbli jidħlu kollha. U allura anke meta kien hemm deċiżjoni bil-miktub xi ġenituri li kienu rċevew ittra li t-tfal tagħhom ma kien ser ikun possibbli illi jidħlu f'din l-iskola, ftit tal-jiem wara kien hemm deċiżjonijiet ulterjuri u dawk il-ġenituri ġew komunikati kollha, kelli ċans li anke jien nitkellem ma' xi wħud minnhom. Kien hemm komunikazzjoni ma' daw il-ġenituri kollha u issa t-tfal kollha illi huma eligibbli li jistgħu jidħlu f'dik l-iskola li kienu ġew meqjusa eligibbli ser imorru f'dik l-iskola. U allura iva hemm numru ta' studenti ġodda mhuwiex żgħir, mhijiex iskola kbira ħafna, ma n-numru mhuwiex żgħir kkumparat ma' n-numru ta' studenti li hemm, għaliex il-ħsieb huwa illi din l-iskola l-għonet ta' tiservi stajf ħafna minn dawl ftit ġimgħat li f'dan l-irwa li fint. Tkellimt ukoll ma' xi ġenituri li għandhom it-tfal diġà hemmhekk li jgħidulek kemm hemm servizz tajjeb, kemm hemm staff edukattiv u l-istaff anċillari tal-iskola jgħidulek li huwa tajjeb ħafna. U naħseb allura li kemm xi ħaġa tajba naħseb għandna nsaħħuha. U propju dak li ħajkun qed isir biex dan is-servizz f'settur partikolari ħafna u bżonjużu sensittiv ħafna sabiex insejjaħlu hekk ta' dawn il-persuni jkun jista' jingħata dejjem aħjar.
Mistoqsija supplementar onorevoli Romil Dazzar.
Grazzi lilek, Sir President. Ministru, issa li ninsabu għaddejjin fil-ġranet sajfi, uħut mill-istudenti u koll f'matul is-sajf jattendu għal skola sajf. U naf li jinti minnaħat jgħak kellek iċċans li ddur f'diversi ċentri u għal daqstan xtaqtek li t-informa għal din il-kamra ftit żgħira l-andament ta' kif ikunu mqasmin il-ġranet tal-istudenti tagħna meta jattendu fis-skola sajf. Iżda wkoll apparti minn hekk, xtaqtek li forsi tina informazzjoni dejjem jekk għandek dwar il-parteċipazzjoni ta' tfal li aħna wkoll għandna f'dawn l-iskejjel, ovvjament f'dawn iċ-ċentri waqt il-perjodu tas-sajf għal skola sajf. Grazzi.
Risposta Ministru Bajrin Kamilleri.
Grazzi, Sur President. Skola sajf ilha ssir ħafna snin. Meta kont student jien kont immur bħala għallimx pala parti mis-servizz ta' skola sajf. Probabbli, mżaza ħoħra tal-età tiegħi dak iż-żmien kienu jagħmlu l-istess għax kien il-mod kif naħdmu xi ħaġa fis-sajf. U ħadd pjaċirni attendi hemmhekk għaliex qed nagħtu servizz il ħafna tfal. Skola sajf qed jattendu l fuq, Sur President, minn 12,600 tifel u tifla. Qed nitkellmu fuq 54 ċentru madwar Malta u Għawdex. Jiġifieri qed nitkellmu fuq ftit il-bot minn kull lokalità f'kull residenza f'Malta u Għawdex li jistgħu jibgħatu t-tfal tagħhom fis-skola sajf. It-tagħlim, Sur President, huwa wieħed inqas formali. Jiġifieri fejn l-iskola tradizzjonali hija formali minħabba il-mod kif issir, però skola sajf hija inqas formali. U forsi hemmhekk ukoll tgħin u stajt ninnota li joħroġ aktar jew jaħdmu aktar fuq il-karattru ta' tfal fuq it-tagħlim li minkejja li huwa inqas formali jista' jagħti ħafna lit-tfal u jagħti iktar lit-tfal u hemmhekk dik wieħed jista' jinnota. L-għalliema illi jagħtu servizz illi jiswa, mhux ħażin, ġifri lill-istat jiswieħ il fuq minn 7 miljon euro dan is-servizz, imma għandek numru ta' ġimgħat illi jkun qiegħed għaddej. L-istajt minnota wkoll hija li fil-waqt li l-iskejjel tradizzjonalment kienu xi ħaġa ta' xitwa ta' is-sajf esklus, illum minħabba r-realtà ta' pajjiżna fejn il-ġenituri jaħdmu, ovvjament l-iskejjel tas-sajf iskola sajf tkun popolari ħafna u żdiedet il-popolarità. Spjegaw li wkoll kif hemm ukoll popolarità qawwija ta' min jagħmel aktar sigħat fl-iskola sajf minħabba li l-ġenituri tagħhom ma jkunux għadhom ġew mix-xogħol. U allura qed noffru anke servizz pjuttost itwal sa tlieta sal-erba illi hemmhekk dawn it-tfal jibqgħu hemmhekk f'dar l-ambjent. Però jagħmlu affarijiet differenti, jiġifieri hemm it-tagħlim edukattiv, hemm l-arti, hemm l-isports, hemm l-drama li huma l-kol jagħmlu u it-tfal mhuwiex sempliċiment post fejn it-tfal ħadhom il-ġenituri fil-għodu ġabruhom flaxija, imma huwa post fejn jistgħu jitgħallmu anke jekk mod inqas formali sabiex finalment it-tfal ikunu dejjem aħjar. Grazzi.
Mistoqsija supplementari l-onorevole Beppe Venegadami.
Good afternoon. Stat nistaqsi l-Ministru bħala fatt m'għandix dubju li llum nitkellmu fuq avvanzi li għamilna fil-qasam tal-edukazzjoni, però żgur li pajjiż ngħadu lura f'dak li għandu x'jaqsam bħala targets Ewropej fuq il- kemm qed jirnexxu t-tfal tagħna f'dak li għandu x'jaqsam il-matematika, il-qari u x-xjenza. Ġifieri r-rapporti jgħidu li aħna għandna praticament terz mill-15-year-olds tagħna illi mhuwiex proficient, mhuwiex kapaċi biżejjed jew ta' standard li biżejjed edukattiv dak li għandu x'jaqsam il-qari, il-matematika u x-xjenza. Allura nistaqsi lill-Ministru jekk il-Gvern x'passet juhu l-Gvern biex jindirizza dinja ir-realtà. U x'toqgħod torbota ma' xi ħaġa oħra fil-lum fl-Unjoni Ewropea bdiet diskussjoni għax id-dinja kif tiżviluppa fuq ir-reintroduzzjoni tal-kodba fil-kurrikuli tal-iskejjer. Jiġi aħna għaddejna minn fażi għax il-mod kif żviluppat fejn konna qed nixxiftjaw passikament nilliminaw il-kodba u ndaħlu t-teknoloġija, ndaħlu t-tablets, ndaħlu l-computer, ndaħlu il-mod kif isiru l-lezzjonijiet. Illum fl-Ewropa hemm din id-diskussjoni ta' jekk hemm bżonn we revisit din is-sitwazzjoni and we go back to basics, ċoe illi nagħmlu enfasi fuq il-kodba għax bħala fatt it-tfal tagħna ġewwa djarhom mhumiex qegħdin jaqraw kodba u ma waħlin mat-tablet u ma waħlin mal-mobile tagħhom. U xtaqt nistaqsi lill-Ministru jekk il-Gvern u hemm diskussjoni interna fil-Gvern biex isir enfasi ikbar fuq ir-reintroduzzjoni tal-kodba ġewwa l-klassijiet tagħna. Grazzi.
Risposta Ministru Ben Kamilleri.
Grazzi, Sur President. Ħanibda mit-tieni parti tal-mistoqsija mbagħad niġi għall-ewwel waħda. Li l-kodba huma mhux biss bżonjużi imma sagrosanti fl-opinjoni tiegħi. U li wieħed jaqra jista' jkun inbidlet ftit ukoll, jiġifieri. Illum il-possibilità tal-qari inbidlet. Jiġifieri, tradizzjonalment kien biss il-ktieb u l-gazzetti. Illum il-possibilità tal-qari saret iktar minħabba l-internet u t-teknoloġija. Però anke l-ktieb jinsab fuq t-teknoloġija llum, jiġifieri għaw min jgħidlek illi jrid ktieb f'idejh u jekk tmur sal-librerija tara kemm għandha nies illi jmorru għall-ktieb tradizzjonali, però mbagħad ukoll il-Librerija Nazzjonali ta' Malta truleb tagħha li hija xi tajba ħafna anke sabiex tolqot lil dawk l-istudenti primarjament li jippreferu jaqraw ktieb minn fuq tablet, li hawn min li jieħu pjaċir jaqra ktieb minn fuq tablet, tagħti wkoll iċ-ċans li taqra l-ebook illi huwa l-ktieb illi taqraħ minn fuq leb. Li fl-opinjoni tiegħi it-tnej jistgħu jgħixu flimkien għax inti l-istess ktieb illi tista' taqra bil-karta billi tieħu l-ktieb fiżikel, tista' wkoll tidħol fuq leb li tġibu b'xejn, però mbagħad ukoll hemm ukoll il-kodba li wieħed jista' jixtri billi jekk pereżempju għandek il-tablet tiegħek issa sew ikux Android jew inkella xi iOS, tidħol fuq l-App Store wieħed jista' jixtri. Jekk nista' nkun ftit kritiku tas-suq Malti sabiex nsejjaħlu hekk hija li jekk wieħed jidħol fuq m'lux tħalt fuq l-App Store tal-iOS u kodba bil-Malti li wieħed jista' jixtri ħallas għalihom ma stajċ insib. Fil-waqt illi fl-app tal-librerija hemm li allura naħseb illi aħna bħala suq issa nifhem li aħna suq żgħir imma mhumiex disponibbli għal min irid jekk mar il-bookshop u xtara ktieb nista' nagħmilha ta' awtur Malti, però meta mbagħad immur biex nixtri l-ebook li rrid nixtrih inħallas hemmhekk ma nsibux fuq dan. L-app tal-librerija mbagħad għandha dawk illi huma dawk li huma b'xejn. U jiena naħseb, Sur President, li wieħed jista' jgħix mal-ieħor, jiġifieri li l-ktieb tradizzjonali hawn ħafna li preferuh, però wkoll bl-istess mod hemm it-teknoloġija li llum tista' tkun min jippreferi mod u jien jippreferi mod ieħor. It-tieni hija marbuta mal-STEM primarjament u dwar il-progress li qed jagħmlu l-istudenti tagħna fejn jidħol dawn is-suġġetti. Sud Internazzjonali, Sur President, juru li sar progress. Fil-waqt li naħseb li minkejja li sar progress u wieħed u anke l-Onorevoli Fenek Adami jirrikonoxxiha, illi anke fejn jidħol is-suġġetti STEM ukoll sar progress fejn jidħol l-istudenti tagħna. U però naħseb illi xorta fadal xi jsir naħseb xi darba dejjem ikun qed fadal xi jsir u hemmhekk naħseb illi jeħtieġ ninvestu aktar. Però wkoll naħseb li rridu naħsbu wkoll ftit mod differenti wkoll fejn jidħol illi nifmu li diġà sar ħafna ħankun ċar u naħseb illi nistgħu nkomplu nifmu aktar illi mhux kulħadd maħluq għas-suġġetti tradizzjonali. U hemmhekk naħseb illi rridu nifmu mhux biss bħala awtoritajiet edukattivi u entitajiet edukattivi, però anke bħala soċjetà għaliex jekk narfu aktar dik naħseb illi s-soċjetà tagħna tgawdi iżjed, Sur President. Grazzi.
Mistoqsija supplementari onorevoli Maria Meli.
Jista, grazie President, jista il-Ministru jgħidilna jekk se jsiru catch-up classes dan is-sajf u x'inhu l-għandha dan il-programm. Fil-waqt li jekk għandu informazzjoni jgħidilna kemm studenti se jibbenefikaw minnu u kif inhu ma mqasmin il-livelli ta' dawn l-istudenti. Grazzi.
Tweġiba il-Ministru Byron Camilleri.
Grazie, Sir President. Il-catch-up classes huma appoġġ addizzjonali għall-istudenti. Illi kun hemm klassijiet illi jsiru anke fis-sajf qed nitkellmu fuq ftit aktar minn 1700 student illi jieħdu dawn il-klassijiet illi permezz tagħhom jistgħu ikomplu jtejbu l-ħiliet tagħhom f'dawk is-suġġetti illi jagħmlu il-catch-up classes fihom. Jiġifieri jisu taħriġ addizzjonali sabiex tejbu. U naħseb hija xi ħaġa tajba, Sur President, illi s-sajf dawn l-istudenti, inkluż bl-appoġġ illi jsibu mill-entitajiet edukattivi, ikunu jistgħu jindirizzaw dan u jekk hemm xi lakuni fit-tagħlim, jekk hemm xi affarijiet illi forsi jistgħu jkunu aħjar fihom, jekk hemm livell akademiku li jistgħu ikomplu jibnu fihom, f'dan is-sajf ikun jista' jservi għal dawn ftit iktar minn 1700 student jista' jservi bħala mod kif ikomplu jtejbu l-ħiliet tagħhom. Is-snin illi huma intitolati sabiex insejħulu hekk għal catch-up classes huma bej l-ewwel sena u l-għaxar sena tal-livell edukattiv u huma offruti f'diversi ċentri madwar Malta għawdex, Sir President. Għal dan il-klasis l-għalliema huma kollha għalliema bil-warrant illi allura qed jagħtu edukazzjoni ta' livell kif suppost, livell għoli lill-istudenti, illi jkunu jistgħu jindirizzaw sew jekk hux lakuni illi seta' kien hemm f'dak li talmu jew ma talmux daqshekk biżejjed matul dik is-sena jew ma' dak il-perkors edukattiv tagħhom kif ukoll li jtejbu il-ħiliet tagħhom f'dak il-qasam jew f'dak is-suġġett partikolari u allura hija xi ħaġa li hija ta' benefiċċju għall-istudenti meta jkunu qed jagħmlu dawn il-klassijiet. Grazzi.
Mistoqsija supplementari l-Onorevoli Markent Nisamut.
Grazie, Sur President. Ministru, ma nafx konxju minn sitwazzjoni il-ġejta konoxxenti tagħha jinftit tal-ġenet ilu wkoll dwar l-istudenti fl-aħħar sena illi qed isegwu l-kors ta' denti l-teknoloġi fl-Università ta' Malta. Dental Technology. Illi dawn l-aħħar sena tal-kors ħajprolhom jagħmluha minn għawdex minħabba l-laboratorji li ġew attrezzati għall-kors tagħhom jinsabu proprju minn għawdex. Jistax il-gvern jew hux il-gvern qiegħed jikkunsidra li dawn l-istudenti Maltin li ħajkollhom jagħmlu din is-sena ta' studju f'għawdex ikollhom x'istess forma ta' għajnuna illi jkollhom studenti Awċin illi jkollhom jagħmlu l-kors tagħhom f'Malta. Grazzi.
Tweġiba Ministru Byron Camilleri.
Grazzi, Sur President. fil-waqt li m'għandix l-informazzjoni dettaljata li jekk jistaqsini dwar għan-nirov interpellant li jekk ipoġġi mistoqsija bil-miktub nkun nista' niprovdi l-informazzjoni kollha bħala gvern dejjem miftuħin li ngħinu l-kull student. Palma ngħinu ħafna kif għamel referenza l-onorevoli membru l-istudenti Għawċin li jaqsmu Malta bl-istess mod naħseb li għandna ngħinu l-istudenti Maltin li jaqsmu Għawdex jekk dik tkun hija fuq talba tal-Istat u mhux fuq talba tagħhom.
Mistoqsija supplementari l-onorevoli Antonija Giuste Celis.
Grazie Sur President. Ministru, qed issir il-Malta School Games. Tista' tgħidilna jekk din hijiex reazzjoni tal-gvern biex anke jnaqqas l-obeżità mit-tfal, iħajjarhom iktar għall-isports u kemm hemm skejjer allura li qegħdin jipparteċipaw f'dawn l-school games. Thank you.
Tweġiba, Ministru Wayne Kamilleri.
Grazzi, Sur President. Il-Malta School Games huwa proġett interessanti ħafna ilu li beda ma bdiex issa u vera proset il-min ħoloq din l-idea. Għaliex permess tagħha, studenti li ġejjin mill-iskejjel kollha ta' Malta u Għawdex, issa sewwex tal-Istat, tal-Knisja, tal-Privat, ikunu jistgħu jidħlu f'diversi sports, ħafna sports, insomma, l-aktar komuni bħal futbol, għal sports oħra, illi jikkompetu bejnietom. Illi toħloq is-sens ta' kompetizzjoni, illi fl-opinjoni tiegħi hija xi ħaġa tajba għaliex finalment jekk tintuża tajjeb, jekk jibqa' jkun hemm il-valuri tal-isport, l-isport huwa parti wkoll li joffri ħafna kompetizzjoni, per ukoll tagħlimhom il-valuri l-oħra. Però mbagħad għandka dak illi saqsa l-onorevoli kollega ta' Ċelis hija u semma l-obeżità. Li tħajjar it-tfal jagħmlu sport hija xi ħaġa tajba dejjem. Jiġifieri it-tfal fil-opinjoni tiegħi tittgħallimhom l-edukazzjoni, però pari passu magħha hija l-isport għaliex itella tfal b'saħħithom, mhux biss fiżikament, imma fl-opinjoni tiegħi anke mentalment li l-isport itik ċertu saħħa, anke sabiex mhux biss tiffaċċja mhux biss biex tiffaċċja l-isfidi ta' damma, tiffaċċja l-ħajja, Sur President. U allura hija xi ħaġa tajba. Fejemmek allura ikun hemm daw il-lob illi ta' kull żmien jiltaqgħu, jsiru dak il-lob bejniethom, jagħmlu dawn il-lob u għadara jkun hemm. Qed nitkellmu fuq 127 skola differenti minn daw it-tfal li pparteċipaw, Sur President, u qed nitkellmu wkoll fuq 6,000 student illi pparteċipaw f'dawn il-lob kollha sports differenti illi nixtieq li nara iktar studenti li jipparteċipaw fiha u nixtieq li nkomplu nsaħħuha wkoll. Grazzi.
Grazie Ministru, skada il-ħin, nseħħ issa għal xi kjarifika l-Onorevoli Graziella Galia.
Grazie Sur President, xtaqt nagħmel referenza għal post li diret fuq is-sit Love in Malta ta' Facebook, nagħmel referenza wkoll għal rulings li nataw fil-passat fejn meta jikkwataw mistoqsija parlamentari għandu jiġi kwatat min għamel il-mistoqsija kif ukoll min wieġibha f'dan il-każ. Ma kienx hemm niżżel l-għamna mill-mistoqsija u lanqas min weġibha. Jekk bi-permessi jekk ukoll nħalli kopja ta' dan il-post fuq Facebook sabiex ukoll min-naħa tiegħek imbagħad tista' tagħmel li hemm bżonn.
Hawn permess? Hawn permess. Is-sedja ħadet nota ta' talba tiegħek u twieġbek fil-ħin opportun. Ejt ta' karti nsejjaħ il- Ministru għall-Inklużjoni u Volontarjat, l-Onorevoli Ġulja Farrugia.
Grazzi ħafna, Mr. Speaker. Inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra avviżi legali numru 200 u 201 tal-2026.
Sejħ issa l-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport, l-Onorevoli Bajrin Kamilleri.
Grazzi mill-ġdid, Sur President. Nijiet fil-mejda tal-Kamra informazzjoni tġiba mistoqsija parlamentari numru 1453, għannom tal-Ministru għal-Finanzi nijiet fil-mejda tal-Kamra vis legali numru 202 tal-2026, għannom tal-Ministru għal-Turizmu nijiet fil-mejda tal-Kamra informazzjoni tġiba mistoqsija parlamentari numru 1754, għannom tal-Ministru għal-Interni Sigurtà nijiet fil-mejda tal-Kamra avvisi legali numru 198 u 1000, u skużani, u 199 tal-2000. 26. Għannom tal-Ministru għall-Art u Kultura Vert Nazzjonali jgħat formajta kam rapporta n-għurat sa' prezidenza patrimonju kulturali jgħasna fi 25 u għarijiet finanzjari sa' prezidenza tal-patrimonju kulturali jgħasna 25. Grazzi.
Grazzi, starit ministeriali, mozzjonijiet. Nsejjaħ l-Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni Alex Borch.
Grazie, Sir Speaker. Sur President, skont l-ordni permanenti 13, jiet nitlob il-permess tal-Kamra sabiex ix-xogħol programma ta' seduta tal-lum jiġi aġġornat bilan illi tiġi diskussa materja definita ta' importanza pubblika urġenti. Ovvjament, nistgħu nirranġaw.
Nerġan seħ mġdijt il-kap tal-oppozizjoni. Kelma l-kap tal-oppozizjoni. Kap tal-oppozizjoni.
Grazie, Sir President. Skont l-ordni permanenti 13, jiet nitlob il-permess tal-Kamra sabiex ix-xogħol programma tas-seduta tal-lum jiġi aġġornat bilan li tiġi diskussa materja definita ta' importanza pubblika urġenti. Il-materja definita hija tuħ ripetut tal-provvista tal-elettriku f'diversi lokalitajiet madwar Malta u Għawdex u l-konsegwenzi serji li dan qed ikollu fuq il-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti u Għawdex, fuq il-produttività tan-negozji, fuq il-kompetittività tal-pajis u fuq il-funzjonament tas-servizzi essenzjali. Din hija materja ta' importanza pubblika li qed tolqod direttament eluf ta' familji, ħaddiema, studenti, persuni vulnerabbli u operaturi ekonomiċi fil-waqt li qed toħloq inċertezza u tnaqqas il-fiduċja fl-infrastruttura essenzjali tal-pajis. Hija wkoll materja urġenti peress li l-problema għadha għaddejja u l-effetti tagħha qed ikomplu jinħassu kuljum. Il-Kamra għandha tkun f'pożizzjoni tiddiskuti minnu fih is-sitwazzjoni, tisma' l-Gvern dwar il-kawżi tagħha, il-miżuri immedjati li ttieħdu u dawk fit-tul sabiex jiġi assigurat li din is-sitwazzjoni ma tibqax tirrepeti ruha. Fid-dawl ta' dan nitlob l-sedje sabiex tagħti il-permess meħtieġ biex il-Kamra tissospendi ruha u x-xogħol programmat tagħha u tiddiskuti din il-materja ta' importanza pubblika urġenti. Grazzi.
Grazzi, nitlob għall-reazzjoni tal-Gvern, l-Onorevoli Naomi Kakija.
Grazzi ħafna, Ċer, jiena smajt l-argumenti tal-Kap tal-Oppożizzjoni u rajt ukoll l-istqarrija li ħarġu l-Partit Nazzjonalista madwar sija ilu. Infatti, fl-istqarrija maħruġa mill-Partit Nazzjonalista qed jitolbu x'miżuri immedjati qed jittieħdu biex tiġi indirizzata din il-kriżi. Sa jiena nirreferikom. Nirreferi wkoll l-sedja għal sqarrija maħruġa iżjed kmieni llum mill-Lena Malta qabel dik li maħruġa mill-Partit Nazzjonalista fejn ġi spjegat illi fost oħrajn għaddejjin xogħlijiet ta' tiswija fuq cables affettwati mill-ħsarat u li l-Lena Malta qed tħaddem ukoll generators f'numru ta' substations affettwati. Tispjega wkoll li llum id-domanda għall elettriku mistennija taqbeż il-rekord preċedenti ta' 663 megawatts u terġa' tispjega wkoll il-tuħ attwali u r-riżultat ta' ħsarat fin-netwerk ta' distribuzzjoni. Issa tu nistgħu nispiċċa, grazzi. U mhix kwistjoni ta' kapaċità. Allora nħoss li din il-mistoqsija partikolari diġà ġiet imwieġba f'din l-istqarrija tal-Lena Malta f'dan ir-rigward ma narax li taqa' taħt il-parametri ta' Article 13 u ma naħsibx illi il-Parlament u din standing order hija maħsuba biex il-Parlament ikollu diskussjoni ta' natura teknika. L-istqarrija issemmi wkoll x'inhu l-pjan konkret għall-qudiem. Ġifieri din il-parti tat-talba tal-Partit Nazzjonalista ċertament illi mhux xi ħaġa illi taqa' fil-parametri ta' Artiklu 13 għax hija xi ħaġa tista' tiġi diskussa fi kwalinkwe stadju, mhux illum biss. Issa din hija l-pożizzjoni tiegħi bħala whip tal-Gvern. Ukoll imnebħa mill-proċessi parlamentari. Issa jiena il-Ministru qed hawnhekk Ġifieri aħna disposti illi kun hemm xi tip ta' diskussjoni, xi tip ta' indirizz il-Kamra, ġifieri f'dan ir-rigward nitlob iva illi tiġi sospiża l-Kamra għal ftit ħin ħalli niftehmu aħjar kif ħanipproċedu, però minn naħa tagħna għalkemm nemmen li ma taqax f'dawn il-parametri aħna lesti li jkollna diskussjoni.
Jekk hemm lok għal diskussjoni, allura ma jkunx hemm ħtieġ li nagħti ruling jiena, ħanissospendi ftit sa biex ikun hemm l-abbukkamenti neċessarji. Nitlob il-wieb tal-gvern tiverbalizza nifhem li hemm ftehim wara t-talba li saret. Onorevoli Naomi Kakija.
Iva, grazzi, Sur President, ninforma lill-Kamra li biqbil ser isir diskussjoni ġenerali mingħajr vot fuq is-suġġett tal-mozzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni. Il-ftuħ ta' diskussjoni se jkun min-naħa tal-Oppożizzjoni u l-għeluq għal-Gvern u l-ħin ta' diskussjoni għandu jkun ta' massimu ta' sija għal-kull naħa.
Nitlob naħa tal-Oppożizzjoni jekkhemm xi l-qbil. Onorevoli Ivan Castillo.
Qbil, Sur Speaker.
Tajjeb, mela nibdew immedjatament bil- diskussjoni e kif ġiet riforma tal-aġenda tal-ġurnata nitlob il-kap tal-Oppożizzjoni jagħmel diskors tiegħu.
Grazzi, Sur President. Illum qegħdin hawnhekk biex nitkellmu dwar inkonvenjent illi għal uħud minnha mbarra kważi kważi ma baqax inkonvenjent imma sar dbatija ta' kuljum. Qegħdin hawn biex nitkellmu dwar dak illi qed jgħixu bih eluf ta' Maltin u għawċin bħalissa, il-qtuħ ta' dawl. Mhux qed nitkellmu dwar ftit minuti ta' qtuħ ta' dawl, imma hemm ċirkostanzi fejn ikonna sigħat sħaħ ta' qtuħ ta' dawl. Qed nitkellmu dwar familji li qattu lejl wara lejl fid-dlam. F'mewġa ta' sħana illi qabżet 43 grad l-ogħla temperatura illi qatt ġiet reġistrata f'Malta matul ix-xahar tal-Ulju. Qed nitkellmu dwar anzjani, trabi, tfal, persuni morda, persuni vulnerabbli illi tħallew mingħajr fan, mingħajr arja kkundizzjonata, mingħajr friġġ u f'ċertu każijiet mingħajr apparat mediku illi jiddependi fuqu. F'pajjiż Ewropew fl-2026 il-Gvern Malti rnexxielu jagħmel mid-dawl oġġett tal-lussu. Dan mhuwiex pajjiż illi qed jesperjenza emerġenza imprevedibbli. Dan huwa pajjiż illi għandu gvern li sena wara sena jaf li ġej is-sajf, jaf li qed tiżdied id-domanda u jaf illi l-infrastruttura hija vulnerabbli. Iżda xorta jerġa' jinqabad mhux ippreparat. U l-prezz me qed iħallsu bħal dejjem in-nies. F'dawn l-aħħar jiem ġew irrappurtati interruzzjonijiet fil-provvista f'numru ta' lokalitajiet fosthom il-Awra, Taslima, San Ġiljan, is-Swieq il-Melliħa, il-Manikata, l-Imġarr, ir-Rabat, ħall-Qormi, Birkirkara, ħall-Balzan u l-Iklin. F'San Pawl il-Baħar, residenti fit-triq ix-xitwa u l-madwar irrappurtaw li għaddew 4 tilieli konsekuttivi b'interruzzjonijiet li damu sa 7 sigħat kull darba. Fil-Awra, residenta rrappurtat li nqatal għad-dawl 5 darbiet f'ġimgħa u kellha tarmi l-ikel darbtejn. F'Taslima, parti mill-lokalità tilfet il-provvista għal madwar satejn fl-istess jum li Malta rreġistrat l-ogħla temperatura tal-Ulju fl-istorja tagħha. Il-ħsara ġiet identifikata bħala waħda ta' vultaġġ għoli. Ma ħanix hawn biex nitkellmu dwar lokalitajiet imma qegħdin hawnhekk biex nitkellmu dwar in-nies. Wara kull interruzzjoni hemm familja li ma tistax torqod, hemm anzjan li ma jistax jieħu nifsew, hemm ġenitur li qed jipprova jikkalma t-tarbija f'dar illi saret qisha forn. Hemm persuna li l-għada trid tmur għax-xogħol wara lejl sħiħ bla mistrieħ. Hemm persuni illi jippruvaw jaħdmu mid-dar u ma jistgħux jużaw il-kompjuter. Hemm uffiċini u postijiet tax-xogħol li kollhom waqfu l-operat tagħhom. Huwa ħasra illi l-Gvern qed jipprova jimminimizza din il-kriżi għal sempliċement inkonvenjent. Il-Gvern għandu jifhem illi kull sija mingħajr provvista għandha prezz. Familji qed jitilfu ikel li jkunu xtraw bi flushom. Laħam, ħut, prodotti tal-ħalib, ikel ifriżat, u prodotti oħra qed ikollhom jintremew. Meta l-fridge u l-freezer jitilfu t-temperatura tagħhom meħtieġa, il-familja ma tistax tieħu r-riskju fuq is-saħħa tagħha. Familji diġà mafġa blu tal-ħajja qed ikollhom jerġgħu jixtru l-istess xirja għat-tieni darba. Mhux kulħadd għandu 100 euro żejda biex jerġa' jimla fridge u freezer. Hemm ukoll mediċini li jridu jinżammew f'temperatura kkontrollata. Mediċini għall-insulina u prodotti mediċi oħra jistgħu ma jibqgħux siguri jekk ma jkunux jinżammu f'temperatura kkontrollata. X'se jagħmlu dawk il-pazjenti li kellhom mediċini fil-friġġ waqt interruzzjoni fit-tul? Min se jħallasom? Min se jiggarantixxi illi jistgħu jiġu sostitwiti immedjatament? X'informazzjoni ngħatat lill-ispiżjara, lit-tobba u l-pazjenti? Il-problema mhijiex biss meta jiqgħa tad-dawl, il-problema tista' tkun ukoll il-mod kif il-provvista tinqata u terġa' tiġi lura. Residenti u negozji qed jilmentaw minn varjazzjonijiet fil-voltaġġ u minn ħsarat ikkawżat lill-apparat tagħhom minħabba problemi ta' voltaġġ. Daw inkludu fridges, freezers, air conditioners, televisions, routers, computers, sistemi ta' sigurtà, lifts u makkinarju għan-negozji. Għan-negozju żgħir, apparat bil-ħsara tista' tiswa eluf ta' euro. Għal-persuna self-employed, computer jew magna bil-ħsara tista' tfisser ġranet sħaħ mingħajr dħul. Għal-restorant jew ħanut tal-ikel tuħ fid-dawl jista' jfisser stock sħiħ li jrid jintrema. Għall-uffiċċju, salon, workshop jew fabbrika, kursija wieqfa tfisser paga li trid titħallas imma x-xogħol ma jsirx. Il-gvern ma jistax jibqa' jkejjel l-impatt biss minn kemm damu il-ħsarat. Irid ikejjel kemm tilfu flus familji u negozji Maltin u Awċin. L-Enem Malta qalet li l-interruzzjonijiet kienu ħsarat separati u ma kinux riżultat ta' nuqqas ta' kapaċità ta' ġenerazzjoni. Iżda din mhijiex ġustifikazzjoni. Anzi, hija ammissjoni illi l-problema tinsab fis-sistema li trid tqassam l-elettriku fid-djar u lin-negozji tagħna. Ma jiswa xejn illi l-gvern jgħid li għandu biżejjed elettriku xi ġenera jekk dak l-elettriku ma jasalx ant il-konsumatur. Familja ma tistax tixel il-fan għax il-Ministru ħarġet sqarrija dwar il-kapaċità tal-ġenerazzjoni. Negozju ma jistax iħaddem il-freezer b'megawatts li jeżistu biss fuq il-karta. Pajjiż ma għandux sistema tal-elettriku affidabbli sempliċement għax għandu supply biżejjed. Għandu sistema affidabbli meta dik il-provvista tasal għand il-klijent b'mod kostanti, sigur u ta' kwalità. Jekk f'numru ta' lokalitajiet differenti qed iseħħu ħsarat separati fi żmien qasir, dan ma juriex illi s-sistema hija b'saħħitha. Juri network mifrux wisq, vulnerabbli u nieqes mir-reżiljenza. Il-gvern ma jistax jgħid li ma kienx jaf dil problema ilha ġejja. Issa drajna li kull sajf naraw kull generator daqs dinja wara l-bibien tan-nies. Il-kriżi serja tal-2023 uriet kemm kienet dajfa is-sistema. Fl-2023 l-Enem Malta kienet irrappurtat 20 ta' ħsarat fil-kejbils ta' voltaġġ għoli waqt il-mewġa ta' sħana. Fl-2024 reġgħu kien hemm żoni li baqgħu mingħajr elettriku għal aktar minn 20 sija. Fl-2025 reġgħu intbagħtu generators f'lokalitajiet milquta minqtuħ repetut. U issa fl-2026 qed nerġgħu naraw l-istess xeni. Kemm il-sajf ieħor jeħtieġ, Sur Speaker, dan il-gvern biex jifhem li għandu problema strutturali. Kemm il-lejl fid-dlam irridu jgħaddu l-familji qabel il-Ministru taċċetta r-responsabilità politika. Din il-kritika, Sur Speaker, mhux qed jagħmilha biss l-Oppożizzjoni. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika sab illi l-investiment kapitali fin-netwerk ta' voltaġġ għoli ma kienx biżejjed biex ilaħħaq mal-bidliet soċjo-ekonomiċi u klimatiċi li seħħew qabel kriżi tal-2023. Fi klim ċar, il-popolazzjoni kibret, l-iżvilupp żdied, in-numru ta' air conditioners żdied, it-turizmu kiber, id-domanda żdiedet, iżda l-investiment fin-network ma żdiedx brata meħtieġa. Dan huwa falliment tal-ippjanar. Dan huwa r-riżultat ta' mudell ekonomiku illi kabbar in-numru mingħajr ma kabbar l-infrastruttura biex tlaħħaq magħhom. Il-gvern ħareġ il-permessi, il-gvern importa l-ħaddiema, il-gvern kabbar il-popolazzjoni, iżda l-gvern ma żgurax illi s-servizzi essenzjali setgħu ilaħqu. Wara kull kriżi, il-gvern ħabbar investiment ġdid. F'Diċembru tal-2023 l-Enemol taħabbret proġett ta' 70 kilometru ta' kejbils ġodda taħt l-art. Fl-2024 il-Ministru qalet illi l-kejbils ġodda kienu ser jevitaw li jerġgħu jseħħu l-istess tuħ estensiv. F'Jannar tal-2026 il-Gvern ħabbar pjan nazzjonali fuq 9 snin biex jisaħħaħ u jimmodernizza is-sistema ta' distribuzzjoni. Iżda l-familja li għaddiet erba' tilieli mingħajr dawl għandha dritt illi tistaqsi. X'ġara mill-investiment kollu illi tħabbar? Liema xogħlijiet tlestew? Fejn saru? Liema partijiet tan-netwerk għadhom vulnerabbli? Għaliex wara snin ta' wiegħdi għadna nispiċċaw niddependu fuq generators temporani? Il-pjan fuq 9 snin ma jistax ikun skuża biex il-poplu jistenna 9 snin oħra għal servizzi diċenti. Il-gvern ilu fil-poter il fuq minn 13-il sena. Ma jistax ikompli jitkellem bħalli kieku għadu kif sab il-problema llum. Kemm il-ħsara mhux ippjanata kien hemm mill-bidu tal-Ulju sal-lum. Kemm il-lokalità ġiet affettwata. Kemm il-household u negozju tilfu l-provvista. X'kienet it-tul medja u massimu ta' dawn l-interruzzjonijiet. Kemm kien hemm households li tilfu l-provvista għal aktar minn 6 sigħat. Jew għal aktar minn 12-il sija. Għaliex ċerti residenti sofrew interruzzjonijiet għal diversi lieli konsekuttivi. Kemm kien hemm ħsarat fil-kejbils ta' voltaġġ għoli? Kemm kien hemm substations jew distribution centers affettwati? Kemm il-generator ġi użat? Kemm swiet l-operazzjoni tal-generators? Kemm il-talba għad-danni rċeviet hemm Malta f'dan l-aħħar jiem? Kemm ir-rapport sar dwar appliances u equipment bil-ħsara? Il-gvern se jippubblika dawn iċ-ċifri kollha lokalità b'lokalità. Il-Ministru lejt lesta li tajt lill-Parlament li ma miżuri mwieda wara l-kriżijiet tal-2023, tal-2024, tal-2025 twettqu u li ma għadhom fuq il-karta, min se jerfa' responsabilità politika? Naħseb baqgħana nistennew dawn ir-risposti mingħand il-Ministru. Bħalissa teżisti proċedura li permezz tagħha persuna tista' tagħmel talba għal danni. Iżda din is-sistema hi burokratika, frustranti u taqtalek qalbek. Lena molta tinvestiga każ b'każ u tiddetermina jekk għandix responsabilità. Da mhux biżejjed għal kriżi fuq din l-iskala. Il-familji m'għandhomx ikollhom jiġru wara l-gvern formuli, quotations, ritratti u proċessi twal. Il-piż tal-prova kollu ma jistax jitpoġġa fuq il-vittma. Il-Partit Nazzjonalista kien diġà ressaq proposta għal kumpens awtomatiku lil kull household li jibqa' mingħajr elettriku għal 12-il sija, flimkien ma' standards minimi ta' affidabilità għas-servizz. Illum qed nitolbu lill-gvern idaħħal mekkaniżmu ta' kumpens awtomatiku. Jikkumpensa għall-ikel illi kellu jintrema. Jikkumpensa għall-mediċini li tilfu l-kundizzjonijiet meħtieġa. Iħallas għat-tiswija jew is-sostituzzjoni ta' appliances u equipment bil-ħsara. Joffri kumpens adekwat lin-negozji għat-telf ta' stock u ta' operat. Joħloq proċess fast track għal persuni vulnerabbli u negozji żgħar. Fl-2023 il-gvern kien ta' kumpens ta' darba sa 110 euro lil-kull households li sofrew tuħ ta' mill-inqas 6 sigħat matul periodu speċifiku. Dak il-preċedent juri l-gvern jista' identifika il-klienti affettwati u jista' jagħti kompens mingħajr ma' kull familja ikolla tibda battalja burokratika. Għandu jagħmel dan issa wkoll, iżda b'kumpens illi jirrifletti telf reali. Il-gvern għandu joħloq reġistru volontarju protett tal-households fejn hemm persuni li jiddependu fuq equipment mediku. F'każ ta' ħsara dawn il-households għandhom jingħataw priorità. Għandu jkun hemm generators jew battery units disponibbli immediatament. Il-kunsilli lokali għandhom ikunu jafu min għandu bżonn għajnuna urġenti fil-waqt illi tiġi rispettata il-privatezza. Għandhom jiġu identifikati ċentri pubbliċi imkesħa f'kull reġjun fejn persuni vulnerabbli ikunu jistgħu jmorru jekk il-provvista id-dum ma tiġi irrestawrata. Il-Ministeru għas-Saħħa għandu joħroġ linji gwida ċari dwar mediċini illi jeħtieġu refriġerazzjoni. L-anzjani m'għandhomx jitħallew jiddependu fuq ġar li jinduna lilhom sigħat fid-dlam. Familji qed jilmentaw mhux biss miltuħ iżda wkoll minn nuqqas ta' informazzjoni. Il-mappa tal-Enemolta għandha turi interruzzjonijiet ippjanati u mhux ippjanati. Iżda l-konsumaturi għandhom jingħataw informazzjoni ċara dwar il-ħin stmat għar-restawr. Mhux aċċettabbli li residenti jibqgħu iġeddu l-paġna jew iċemplu bla ma jiksbu tweġiba ċara. Għandu jiddaħħal servizz ta' SMS u alerts, ħin realistiku għar-restawr, aġġornamenti regolari, spiegazzjoni tal-kawża, informazzjoni dwar fejn wieħed jista' jitlob l-għajnuna jew kumpens. Il-Kunsilli Lokali għandhom jingħataw linja diretta mal-Enemolta. Il-Kunsilli ma jistgħux jitħallew isiru Customer Care Center mingħajr ma jingħataw l-informazzjoni u r-riżorsi. Rridu nkunu ċari, din mhijiex kritika lejn it-tekniċi jew il-ħaddiema tal-Enemolta. Dawn qed jaħdmu f'temperaturi estremi f'kundizzjonijiet diffiċli u spiss matul il-lejl. Anzi, nirringrazzjawhom tax-xogħol tagħhom. Iżda l-ħaddiem li jinżel taħt l-art biex isewwi kejbil ma jistax jinżamm responsabbli għal snin ta' nuqqas ta' pjanar. Ir-responsabilità hija propju tal-Ministri. Il-ħaddiema qed jintbagħtu jisolvu l-problemi. Il-Ministri kellhom ir-responsabilità illi jipprevjenuhom. Il-Gvern jitkellem dwar well-being, jitkellem dwar il-kwalità tal-ħajja, jitkellem dwar ekonomija b'saħħitha. Iżda ma hemmx well-being meta anzjan qatt tal-lejl sħiħ f'kamra temperatura estrema. Ma hemmx kwalità tal-ħajja meta familja ikolla torqod fil-gallerija jew fil-karozza. Ma hemmx ekonomija b'saħħitha meta negozji jitilfu l-istokk u l-operat minħabba servizz pubbliku li ma jistgħux jiddependu fuqu. Robert Abela dall-aħħar tkellem dwar kemm il-familji jistgħu jaffordjaw il-lussu. Għal ħafna familji il-lussu llum sar friċċ illi taħdem, fan mi xogħol jew inkella lejl tarqat. Dan huwa ċertifikat ċar ta' kemm il-gvern preżenti huwa maqtuħ totalment mir-realtà hemm barra. Il-gvern għandu fi żmien immedjat jippubblika rendikont sħiħ tal-ħsarat, joħroġ skema ta' kumpens automatiku, jistabilixxi helpline speċjali għad-danni, jagħti priorità lill-persuni vulnerabbli, joħroġ linji gwida dwar li kellu l-mediċini, itejjeb l-informazzjoni lill-pubbliku, juża l-kunsilli lokali bħala sħab mhux bħala spettaturi, jagħmel audit urġenti tal-aktar cables, substations u zoni vulnerabli. Jippubblika ix-xogħol li sar u dak illi għadu pendenti. Malta għandha bżonn network ippjanat skont il-popolazzjoni u d-domanda reali, mhux skont ċifri antiki. Għandu jkun hemm investiment skedat, trasparenti u mkejjel. għal kull proġett irid ikun magħruf kemm ser jitswa, meta se jibda, meta se jitlesta, liema lokalitajiet se jibbenefikaw, kemm se tiżdied il-kapaċità u r-reżiljenza. Għandu jkun hemm regolatur b'saħħtu li jistabbilixxi standards ta' kwalità u jżomm lill-operatur responsabbli meta ma jilħaqhomx. Il-Partit Nazzjonalista kien ippropona standard ta' disponibilità ta' 99.5% u limitu fuq kemm konsumatur jista' jibqa' mingħajr provista matul sena. Dawn huma standards li jittrasformaw il-kliem f'obbligi li jistgħu jitkejlu. Malta għandha bżonn pjan ta' emerġenza għasħana li jibda qabel il-mewġa ta' sħana, mhux wara li jkollna l-ewwel blackout. Sur President, biex nagħlaq illum il-poplu mhux qed jitlob mirakli jew pjaċiri. Mhux qed jitlob lussu, qed jitlob id-dawl, qed jitlob provvista stabbli li diġà qed iħallas għalija minn butu. Qed jitlob li meta jixtri l-ikel ma jkollux għalfejn jarmih. Qed jitlob li l-mediċini jistgħu jibqgħu siguri. Qed jitlob li l-appliances li ħallas għalih ma jinħaraqx minħabba provvista stabbli. Qed jitlob li jkun jista' jaħdem, jistrieħ u jorqod fid-dar tiegħu. Il-Gvern ma jistax jerġa' jwieġeb bl-istess skużi ta' dal-aħħar snin. Ma jistax jerġa' jgħidilna li l-ħsarat kienu separati jew li saħnu l-kejbils. Ma jistax jerġa' jħabbar pjan u jitlob li l-poplu jistenna sajf ieħor bla dawl. Ma jistax jerġa' jinħeba wara l-ħaddiema tal-Enemolta. Illum il-Ministru għandha ħafna xi twieġeb. Għanda tgħid x'falla eżattament. Għanda tgħid kemm hu kbir it-telf. Għanda tgħid min ser jiġi kkumpensat. Għanda tgħid x'ser jsir illum mhux biss x'jista' jsir sal-2035. U fuq kollox għandha tassumi r-responsabilità politika. Il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jżomm il-Gvern responsabbli. Se jibqa' jkun il-vuċi tal-familji li tħallew fid-dlam. Se jibqa' jkun il-vuċi ta' dawk in-negozju li tilfu ħafna u ħafna flus. U se jibqa' jinsisti li pajjiżna jinxraqlu infrastruttura moderna, servizz affidabbli u gvern li anticipa l-problemi minn flok jasal dejjem tard. Għaliex Malta llum id-dawl m'għandux ikollu ssu, id-dawl u dritt li l-gvern serju għandu jiggarantixxi u aħna se nibqgħu nżommuh kontabbli all-obbligi tiegħu. Grazie, Mr. Speaker.
Aktar rimarki se jaħħi l-Onorevoli Mark Anthony Sammut.
Grazie, Sir President. Qabel nibda id-discourse nixtieq illi naqra uħut mill-messaġġi li waslu l-liftawn il-ġranet biex nifmu x'qegħdin ngħidu x'realtà qed jgħixu n-nies meta qed nitkellmu fuq it-tuħ tad-dawl. Jien għandi raġel marif kanser, illum kelli appuntament l-isptar biex il-konsulent ineħħilu il-mit staple li għandu. Ejd li kif ħanniżlu 4 solari ta' raġ għax il-lift mhux jaħdem. Ilna għaddejjin bla dawl u issa splodejt. Messaġġ ieħor, bikki kara bla dawl, missieri għandu 92 sena, maqbut fis-sodda bla fan bla AC, l-electric bed ma nistax inħaddimha biex jinżel u s-saqqu tal-arja ma jistax jaħdem għax il-pompa ma taħdimx. Tal-ġen. Diġan qatal id-daw tliet darbiet il-lejla laqqas nista' naħsel l-uniformi tax-xogħol għax irrid nagħżel nixex il-washing machine jew il-forn għax bil-voltaġġ li għandna tnixxelhom it-tnejn imur lid-dawl. Messaġġ ieħor, it-tielet ġurnata bla dawl hawnhekk fl-imġar. Ieħor, l-imġar ukoll, ilna mill-10 u kwart tal-bieraħ bla dawl, lej bla mistrieħ, issa għax-xogħol bla saħħa u bla ħeġġa, is-sabata fil-għodu u għadu ma ġiex. Messaġġ ieħor, bikir kara, issa ġi wara 10 sigħat u kwart. Ieħor, triqi bivella ħansemmiha, bikir kara, din ħajer qed jerġgħu jaqlawha biex isaħħu l-kejbils. Wara li saret, sena ilu. Issa l-problemi ta' toħta dawl jekk forsi ma tkunux indunaw qabel imma ejjem tu għan benefiċċju ta' dubu. Tliet snin ruħ ħadd tinduna minn xi ħaddejjin. Sen ilu saret it-triq. Sena wara tinqala biex inżidu u nsaħħu n-netwerk. Għax m'għandunajniex. Messaġġ ieħor il-ħamrun. Minn nofs il-lejl sal-ħamsa ta' filgħodu ma kellna l-ebda supply ta' dawl għandi tarbija ta' xahar. Sur President, dawn huma r-realtajiet li qed jgħixu n-nies f'pajjiż tal-Unjoni Ewropea fl-2026. Issa aħna l-kull nifmu li jeħgħu heat wave u għaw isħana u nifmu li kien hemm xi postijiet xi folz li nqalgħu. Però din is-sila għaddejja ta' din ma bdiċ issa. Din tenna kriżi tliet snilu. Reġa tenna problemi s-sena ta' wara. Reġa tenna l-problemi s-sena l-oħra. U l-problemi s-sena ma bdewx issa fil-ħit. Fejf minn xarillu kienu qed jibdew il-problemi b'nies jinqatalhom id-dawl, b'nies jagħmlu l-jieli bla dawl, b'nies biddawl ġej, mbagħad jitlaq, mbagħad ġej, mbagħad jerġa' jitlaq, b'nies li jridu iwessaw ir-range tal-over and under voltage regulator biex forsi ma jinqatalhomx. Biex nifmux qed ngħidu biha u xi tfisser di inti obbligat bil-liġi. Tagħmel l-over and under voltage regulator tajjeb biex jipproteġilek l-appliances biex jekk il-voltaġġ imur iktar minn 10% jew inqas minn 10% minn 230 volts li titlena Malta, id-dawl jinqatalek biex tipproteġi l-appliances. Għandna ħafna nies jekk waħlu ħdaw, meta waħlu ħdaw, spiċċaw bid-dawl maqtuħ jew ġejju sejjer. Li spiċċa jgħidlek jiena rrid inwessalu r-range da. Biex forsi naħdem, imma kien wassalu r-range, qed nirriskja illi nagħmel ħsara l-appliances. L-għażla li għandhom ċertu nies hija jirriskjawx l-appliance, jew joqogħdux mingħajr dawl biex jipproteġu l-appliances. Dan wara illi kellna suppost garanzija tliet snilu illi ħajsir l-investiment neċessarju u fil-bidu ta' tis-sena. Is-qarja tal-gvern ftaħru l-intefqu mal-130 miljun fuq in-netwerk lajna balla toroq f'Malta għawdex nerġa' ngħid uħud bit-toroq li saru fl-aħħar tliet snin stess biex saħaħna n-netwerk u reġa' ġi s-sajf u erġajna fl-istess sitwazzjoni. Issa kif anke semma l-kap sentejn ilu kellna rapport tal-Awditur Ġenerali illi ħares lejn din il-problema u x'kien sab l-Awditur Ġenerali. Kien sab illi l-kawża ewlenija ta' dawn l-issues hija nuqqas ta' investiment fl-10 snin ta' qabel. U jien jaqbad niddaħ meta inti nara sqarrijiet tal-gvern intlus il-ġimgħa l-oħra li wara 13-il sena fil-gvern għadhom iwaħlu f'investiment jekk sar xi ma sarx minn gvernijiet nazzjonalisti 13-il sena ilu mela nsejtu illi issa ilkom fil-gvern 13-il sena mela nsejtu illi kienet il-politika tagħkom illi waslet biex minn 13-il sena ilu law il-popolazzjoni ta' pajjiżna splodiet tisplodiet u l-lowd allura fuq in-netwerk splodiet tisplodiet ir-responsabilità kienet tagħkom illi taraw illi jsir l-investiment neċessarju fl-infrastruttura jekk hux tad-dawl, jekk hux tal-ilma, jekk hux tad-drannaġġ, jekk hux tas-saħħa biex l-infrastruttura tal-lum tlaħħaq mad-domanda li ġabet fuq pajjiżna. Iż-żieda fil-popolazzjoni li fuq kollox pjanajtu intom stess bil-mudell ekonomiku li ħaddimtu, mhux talli ma żittux, talli kif qal l-Awditur Ġenerali stess, mill-2014 sal-2023, meta sar ir-rapport, l-investiment fil-high voltage network mhux talli ma żdiedx, talli naqas talli l-investiment li sar fil-2023 kien terz ta' dak li kien sar fl-2023. U 14. U allura responsabilità politika tal-kriżi infrastrutturali li għaw fis-sistema ta' distribuzzjoni li llum tinsab arku b'tejha mija ta' ħadd ħliftakom ta' dan il-gvern li f'dawn it-13-il sena m'għamilx l-investiment neċessarju fl-infrastruttura biex din timxi pari passu maż-żieda illi kunaw fil-popolazzjoni. U tinqal affarijiet oħra l-Awditur Ġenerali dakinhar. L-ewwel net kien fakkar illi hemm obbligu joħroġ mill-liġi u joħroġ mid-direttivi Ewropej illi l-għena Malta toħroġ a 10-year network development plan. Pjan għall-10 snin li ġejjin ta' kif ħassaħħaħ in-network tagħha. U li dan il-pjan taġġornaħ u tissottomettih lir-regolatur tal-inqas kull sentejn. Issa fl-2023 l-Awditur sab li fl-10 snin ta' qabel dan l-obbligu m'għamluħx. Dan il-pjan ma sottomettew qatt lir-regolatur. L-ewwel mistoqsija li għandi l-lum hija f'dawn it-tliet snin tal-inqas. Dan il-pjan ġie sottomess lir-regolatur? Jista' jkun pubbliku dan il-pjan mhux press release li għandna pjan u ħanamlu dawn il-power distribution centers u ħanżidu daqshekk cables. Pjan tekniku dettaljat ta' kif ħajsaħħaħ in-netwerk biex dan l-affajt ma jiġrux. U l-mistoqsija l-oħra hija lir-regolatur. Fejn ir-regolatur f'dak kollu? Dal-pajjiż suppost għandu regolaturi u awtoritajiet autonomi u indipendenti mill-gvern. Illi jipproteġu l-konsumatur. Suppost għandna regolatur għall-enerġija u s-servizzi tal-ilma. Illi xogħlu mhuwiex biss illi jimmeniġja l-iskemi illi joħorġu tal-pannelli tal-restawr tal-bjar, eċetera, xogħlu huwa illi kun ta' regolatur fuq l-unika operatur li għandna f'pajjiżna għad-distribuzzjoni li jalena Malta u jara li din qed tilħaq l-obbligi tagħha u li l-konsumatur qed jieħu dak li l-għena Malta weddetu fiċ-charter tagħha. Li mhuwiex biss is-servizz u li ma jinqatax is-servizz, imma weddetu wkoll illi jkollu voltaġġ stabbli li ma jvarjax iktar minn 10% mit 230 volts imwieda. Qatt ir-regolatur ħazzjoni fuq dawn in-nies illi qed isofru toħ ta' dawl u n-nies illi qed isofru voltaġġi ħsiena. Għax għaddi ma smajt xejn fl-eb distanza mir-regolatur li għaf pajizna suppost jissorvelja. Kuntent ir-regolatur bil-pjan li sottomettitlu l-għena Malta f'dawn is-snin, jew maġi sottomess l-ebda pjan. U nixtieq li r-regolatur jitkellem u juri illi jeżisti, aħna semmejna anke tliet snilu li dal-pajjiż għandu bżonn li jkollu regolatur b'saħħtu fejn tidħol l-enerġija li jipproteġi l-konsumatur. Qed nitkellmu fuq kumpens illum, għarfejn il-kumpens li l-Ministru joffri ħsarat jew ma jkollux servizz, irid ikun servizz kumpens bona grazzja tal-gvern. Mela dax irigal biex jagħmlilna pjaċir, mela aħna nbqgħu dal-pajjiż in-nies tal-laba tal-gvern jistennew il-manna taqa għax issa ġietu l-grazzja li jagħti kumpens, dan għandu jkun mekkaniżmu awtomatiku li jidħol ir-regolatur li jekk int ma ħadx is-servizz għan-numru ta' sigħat, l-operatur li wedullek dak is-servizz irid jikkumpensak. Mhux irridu nagħmlu t-talbiet u online u jekk joġbu l-gvern ikun bona grazzja nieħduh dal-servizz dal-kumpens. Speċjalment illum li għan niftakru l-għena Malta m'għadix entità pubblika 100% tal-gvern. Dillum entità li bażla dal-gvern hija parti privatizzata. 33% tal-għena Malta illum hija privatizzata. Din hija PLC. Għandha obbligi ta' PLC. Jekk hemm kumpens li għandu jingħata mill-kumpanija li hija 30% privatizzata. Mhux direttament buona grazzja tal-Ministru jew tal-Gvern. U jekk qed nitkellmu fuq l-għena Malta, nixtieq illum nagħmel naqra domandi ulterjuri appart il-pjan ta' żvilupp tan-netwerk. L-ewwel nett, għarfejn l-aħħar kontijiet awditjati tal-għena Malta sottomessi huma tal-2022. Aħna llum ma nafux il-qada finanzjera tal-għena Malta ħlief 4 snin ilu. Daw suppost hemm obbligu wkoll illi għandha kull kumpanija illi fi żmien ftit xhur mill-għeluq tas-sena finanzjarja tirreġistra l-kontijiet awditjati tagħha mal-Malta Business Registry. Kif għandha obbligu tagħmel kull kumpanija u jekk ma tagħmilhiex teħel multa kuljum. Mal-għena Malta x'qed jiġri? Il-kontijiet tal-2023 fejnhom? Tal-2024 fejnhom? Tal-2025 fejnhom suppost waslu biex jiġu pubblikati? Irridu nagħmlu t-talbitaw fil-Parlament biex forsi xi darba jitqiegħdu fuq il-mejda tal-Kamra l-kontijiet awditjati kif sar 4 snin ilu, meta ħajġu pubblikati? U fid-dawl ukoll issa tal-fatt illi aħna konxi tas-sitwazzjoni finanzjarja tal-għena Malta illi f'qada tan-netwerk ta' distribuzzjoni li għandna illum issir domanda ħafna aktar pertinenti, irrid nerġa' nistaqsi wkoll il-Ministru x'ġara minn dik it-tranzazzjoni ta' 60 miljun illi kienu ġi rapportat illi l-għena Malta tilfet fejn jidħlu carbon credits. Issa aħna minn du tħabbret l-aħbar, minn du ġiet fil-pubbliku mill-medja indipendenti, għax liku ma konniex inkunu nafu biha, tajjeb. Aħna konna għadna ftit lura mill-li nittelmu fuq, aħna kont iltqaj direttament mal-Ministru. Wara il-medja indipendenti kienet tixfed ġara tajjeb għax qabel ma kien hawn l-ebda trasparenza u ħadd ma kien jaf bihom dawn. Però wara li din ħarġet fil-pubbliku, il-Ministru kienet brief jagħti niftit fuq x'kien ġara, u ltqajt anke fi frar li għadda mas-CEO tal-Enea Malta. Illi kien għalli dakinhar illi waslu biex jagħta aġġornament fil-pubbliku. Però issa għaddiet kważi sena. Għaddiet kważi sena mingħandu dik kienet ħarġet u naħseb il-pubbliku għandu dritt ikun jaf x'sar minnhom dawk is-60 miljun, x'inhi l-qagħda legali tal-Enea Malta dwarhom, għadiex fi-stat illi tirkuprhom, għadiex għaddejja bi proċeduri legali biex tirkuprhom u f'liema stadju waslu. Naħseb tal-inqas għandu jtorna dak l-aġġornament għax dawn is-60 miljun huma essenzjali għall-operat tal-Enea Malta biex ikompli jsir dal-investiment. L-investiment li sar f'dawn is-snin huwa ċar illi sar biex inlaħqu mal-tabbir li tinsar fis-snin ta' qabel. Għadna ma bdejniex, għadna qas wasalna biex nippeċċjaw it-tabbir li kien hemm s'issa, aħseb wara biex nippjanaw għall-quddiem. U allura neżiġu li jkun hawn iktar trasparenza mill-Gvern fuq dan il-pjan nazzjonali għan-netwerk tal-Enea Malta, fuq il-qagħda finanzjerja tal-Enea Malta u l-kontijiet awditjati tagħha, fuq x'ġara minn din it-transazzjoni ta' 60 miljun, fuq x'inhu l-pjan tal-Gvern biex in-nies ma jibqgħux isofru minn dak li qegħdin isofru. U man-nies qabel nagħla qed insemmi wkoll il-ħaddiema tal-Enea Malta. Li qegħdin iġorru lejlu nhar il-pis ta' snin twal ta' nuqqas ta' pjanar. Inselmilhom nirringrazzjom tas-servizz u s-saġifiċċju tagħhom, ir-responsabilità primarja ta' dak li qed jgħixu n-nies illum mhijiex ta' dawn il-ħaddiema, imma hija ta' Gvern illi fit-13-il sena naqas illi jippjana fl-infrastruttura, partikolarment fil-distribuzzjoni tal-elettriku, biex jagħmel tajjeb għat-kabbir il jukin stess qiegħed jiġġenera fejn tidħol popolazzjoni f'pajjiżna. Grazzi ħafna, Sur President.
Aktar rimarki l-Onorevoli Rebecca Borch.
Grazzi, Sur President. Il-kollega Mark Anthony Samut tkellem fuq każijiet reali, każijiet ta' nies li qed ibatu u forsi sakemm ma toqtokx personalment ma tindunax kemm hi problema kbira dik li jaffaċċjaw in-nies illum. Jien niftakar eżatt tliet snin ilu kont għadni wellet l-ewwel tarbija tiegħi, sfortunatament ma stajtx nimxi dak iż-żmien u kien hemm dak l-inċident ta' 2023 fejn qata id-dawl għal numru ta' sija twal, ġimgħat, u jiena ngħix appartament, mort id-darb tarbija ta' ġimgħa, jiena ma stajtx nitlaw u ninżel it-taraġġ. U l-ansjetà li qabdietni li ir-raġel tiegħi għajtlu ħallini hawnli tarbija oħraġ għal barra jekk jinqata' d-dawl u fil-fatt hekk ġara. U x'ħadd għamel dak il-ħin? Il-bottles, il-ħalib, dawn huma affarijiet umani. U forsi meta nibdew insemmu cables, nibdew insemmu ħsarat, ninsew l-affarijiet sempliċi li n-nies qed jaffaċċjaw meta jinqata' id-dawl. Il-problema hija u l-Ministru fl-2023 meta jiena personalment u ħafna u ħafna ħafna nies għaddew mill-istess tbatijiet qaltilna u ammettiet li l-investiment ma kienx biżdejjed, qaltilna il-pjan jiġi aċċelerat, l-investiment kellu jirdoppja, kellhom jiżdiedu il-cables, il-distribution centers. In-nies mhux dak li jridu jisimgħu, jridu jisimgħu il-fatti li d-dawl mhuwiex ħajerġa' jinqata, ma jridux jerġgħu jgħaddu minn dik l-ansjetà, minn dik it-tbatija. Il-problema hija li din mhijiex xi ħaġa ta' din is-sena, kif qalu l-kollegi. Il-Ministru fl-2021 qalet l-qtuħ frekwenti tad-dawl kien inaċċettabbli. Allura, insaqsi għall-Ministru, jekk dak iż-żmien fl-2021 dan kien inaċċettabbli, illum x'inhu? Is-sena ta' wara fl-2022 qaltilna li ħajsir investiment ta' 15-il miljun għal snin u dan kien se jiżgura li dawn il-problemi ma jerġgħux iseħħu. Iżda llum erġajna għedina web. 2024, għaltinna bil-kilometri ta' cables ġodda li qed jagħmlu. Din is-sena erġajna smajna pjan ġdid. Il-problema li għadna hawnhekk illum. In-nies għadhom qed ibatu. Ksarat fil-cables, l-istess li kien ġara dak iż-żmien. Generators fit-toroq. Sir President, ma jistax ikun li kull darba li weda tfalli minn flok il-gvern jagħti rendi kont u juri trasparenza u jgħidilna vera li l-affarijiet ħajinbidlu, jgħidilna li għandna pjan itwal. Għax milli jidher fl-2021 kellhom pjan. Kellhom pjan biex identifikaw il-problemi fejn qegħdin. 2022 kellhom pjan ta' 6 snin biex ma jinnerġgħux ikollna l-istess problemi. 2023 kellna naċċeleraw dak il-pjan. 2026 għandna pjan għal 9 snin oħra. Il-pjan jiddejjem jitwalu imma l-provista illum għadha qed tinqata. Il-kej il-vera, Sur President, mhuwiex il-pjanijiet huwa meta n-nies jifqu ibatu. Il-problema għalija hija waħda, Sur President. Hija l-ippjanar. Jidher fiċ-ċar li m'hemmx ippjanar. Speċjalment meta jidħol dan is-settur. Imma anke f'setturi oħra, Sur President. Li tippjana ifisser xi ħaġa sempliċi. Tajt kemm għandi bżonn domanda. Fejn huma l-issues? Fejn irid nagħmel ix-xogħol? Issa l-Ministru Pobli ħadd jgħidilna li hekk sar imma trid tagħmilhom dawn l-affarijiet qabel ma jkun hemm il-kriżi. Mhux isir ix-xogħol biex il-laħħaq tad-domanda tal-passat u ma ninċirċipawx għall-futur. Dak mhuwiex ippjanar. Is-sħana tal-lum mhix sorpriża kes nilu. Kien hemm l-istess ħaġa. Iż-żieda fid-domanda żgur li mhijiex sorpriża. Iż-żieda fin-numru ta' djar, fl-attività ekonomika, fl-air conditions, fl-EV vehicles, fid-dipendenza fuq l-elettriku, żgur mhijiex sorpriża. Fil-fatt il-Ministru stess ilha tgħidilna li dawn huma l-fatturi li qed iżidu id-domanda. Imma sfortunatament għadna bl-istess risposta. Pjan wieħed u wara l-ieħor. U ma nistax ma nagħmilx aċċenn għas-settur tiegħi li pjanar fi żvilupp. Ma nistax ikun li inti ma jkollokx pjan f'dan is-settur li ma jippjanax ukoll fl-infrastruttura. Ġifier qed nitkellem hawnhekk biex mhux fid-dawl, għandna dranaġġ smajna ħafna wkoll fuq das-sajf, l-ilma, it-trasport. Id-domanda ili hi. U allura illum qed naraw l-effetti ta' gvern li ma jippjanax. Ma jistax ikun li nibqgħu sejrin b'dan ir-ritmu mingħajr ma nippjanaw. U għalhekk anki jiena nixtieq nagħmel numru ta' mistoqsijiet lill-Ministru u l-Ministru tal-Ippjanar ukoll. X'inhi l-capacity ta' kulla kwalità fejn tidħol is-servizz tad-dawl? Allaċjata anki ma' l-iżvilupp. Fejn huma l-punti li hemm issues? Fejnu x-xogħol u fejn irid isir? Meta ħajt lista. Sur President, il-poplu ma jistax jibqa' jingħata l-istess diskors kull sajf. Smajnija fl-elezzjoni il-ħolma tiegħek il-proġett tagħna. Imma l-proġett tagħhom kien generator ieħor fit-triq biex iwassal għal l-elettriku u l-iżbalji li saru. Grazzi, Sur President.
Aktar rimarki l-Onorevoli Darin Karabot.
Grazzi, Sur President. Ħanala, kif għalqet il-kollega, ħanibda d-diskors. Il-kollega semmit il-mandat li jingħata il-gvern għal dawn il-ħames snin li ġejjin. Bil-mandat ċar intitolat il-ħolma tagħkom il-proġett tagħna. U meta kont qed naħseb biex nagħmel dan id-diskors, ġitni f'moħħi domanda waħda. Ġieli kontu preżenti fil-ħin tal-qtuħ tad-dawl ma' xi ħadd illi għandu negozju. Ġieli rajtu fajn qiegħ l-inkwiet illi d-dawl qed itebteb, qed jilab jew inqata, għandu forsi l-istokk fil-freezers, għandu n-nies inkwetati li qed jinqata d-dawl. Jaf illi x-xogħol mhux se jidħol għax hemm il-qtuħ tad-dawl, però l-kera hemm ħadd tibqa'. Il-pagi xorta jridu jitħalsu. U dawn huma affarijiet li esperjenzajt is-sibt li għadda. Is-sibt li għadda kont qiegħed ma' ġenb xi ħadd fin-negozju illi waqt li din kienet qed titkellem fl-ħina tisma' dak l-inkwiet illi kienet qiegħda tgħuden fuq kif jista' jkun illi fis-sena 2026 m'għandix l-istabilta fil-provvista tad-dawl. Kif tista' tippjana il-negozju meta m'għandekx li qed tirċievi il-bażiku. U dil-persuna għamlet domanda f'dal-inkwiet. Kemm il-sena ħanibqgħu sejrin biha? Kemm il-sena, kemm il-sajf ser nibqgħu sejrin illi jien ma nafx meta ħajnqata' lid-dawl u meta jien nista' niftaħ. Ussa ejja nagħmluha ċara. Naħseb dana awġew kollha kemm aħna nistgħu naqblu illi dan mhux diskors ta' naħajja oħra. Fil-fatt u hawnhekk nagħmel referenza ta' kemm ma nistgħux nibqgħu sejrin b'dan il-mod lejn dokument illi ġie pubblikat fit 28 ta' Mejju li għadda mill-Malta Chamber fir-rigward tal-Malta's Energy Shift. Dokument ta' madwar 10-11 il-faċċata illi fih nixtieq nikkwota xi ħaġa fil-waqt illi bil-permess tiegħek inqiegħed dan id-dokument fil-mejda tal-Kamra jekk hemm qbil.
Aw permess.
Grazzi. Grazzi. U ħanikkwota. It-tuħ tad-dawl, instabilta fil-grid, dewmien fil-konnessjoni, insufficient capacity mhumiex inkwiet fl-arja fl-infrastruttura tagħna. Huma direttament marbuta u jaffettwaw l-operat tal-biznis inaqqas il-produttività, jagħmel ħsara fil-konfidenza tal-investituri u jnaqqas l-attrazzjoni f'Malta bħala post fejn wieħed jinvesti. Dawn huma affarijiet illi ħadd m'għandu jħogost bihom u żgur li din in-naħa mhux qed tieħogost b'din is-sitwazzjoni. U nemmen illi l-Kamra tal-Kummerċ żgur illi m'għandha l-ebda interess politiku jew partiġan. Imma dejjem qegħdin naraw u hija l-istess lingwa li qed titkellem din in-naħa tal-Kamra illi naraw illi ntejbu l-produttività, illi ntejbu l-attrazzjoni ta' pajjiżna, illi noffru dak li huwa l-garanzija lil minnu fin-negozju ta' pajjiżna. Issa dan dokument riċenti. Però nixtieq immur lura wkoll. Għal dokument ieħor mid-Chamber of SMEs, illi bil-permess tiegħek għal darb'oħra inqiegħdu fil-mejda tal-Kamra, Sur President.
Hawn permess.
Grazzi. Ħanikkwota u ħanaqra parti minna waqt li qed naqraħ nixtieqkom taħsbu fl-imsena taħsbu li ħareġ dan id-dokument. Mhuwiex aċċettabbli li f'Malta għandna kumpanija għad-distribuzzjoni tal-enerġija li qed titratta l-aktar sistema importanti ta' bżonn li fuqha pajjiżna jiddependi għall-well-being u l-iżvilupp bħala peace u managing it by crisis. Dan hu dokument ippubblikat 6 snin ilu mill-Chamber of SMEs li wkoll żgur m'għandha l-ebda intħil jew bias partiġan politiku. Imma qed titkellem l-istess lingwa ta' din in-naħa. Kemm il-sena ħanibqgħu sejrin biha li m'għandniex stabilta fil-provvista tad-dawl. U allura meta tara dawn iż-żewġ kummenti ta' 6 snin il-bot minn xulxin. 6 snin. U tajjeb nagħmlu referenza illi l-aħħar wieħed li semmejt f'Awwissu tal-2020 żgur illi ma konniex nattiraw ammont livell ta' turisti lejn pajjiżna minħabba s-sitwazzjoni tal-Covid, il-pandemija tal-Covid u l-effetti li kien hemm sakemm irkuprajna biex komplejna u ġejna fil-livelli tal-lum, żgur ma nistgħux nitkellmu allura illi għax issa splodit il-popolazzjoni. L-argument jibqa' l-infrastruttura mal-popolazzjoni ma tleħħax. M'hemmx pjan. U allura dawn huma żewġ eżempji fejn tara kontrast. U nixtieq insemmi episodju ieħor fejn rajt kontrast, Sur President. Illa għaliex fil-bidu ta' din il-leġislatura, waqt li kont miexi biex sejjer laqa mal-Ministru għall-Ekonomija, wara l-kontrast. Waqt li miexi strada merkanti, qed nara ristoranti u qed niltaqa' ma' ristoranti u sidin tagħhom, bil-qtuħ tad-dawl, fil-ħin tal-ikel, inkwetati mhux biss minħabba l-prodott li għandhom ġewwa, imma minħabba l-fatt illi l-klijenti tagħhom illi ħafna minnhom ġejjin mill-cruise liners ta' ġurnata qed jieħdu l-impressjoni li f'pajjiżna għandna instabilta fil-provvista tad-dawl. U l-inkwiet fuqhom waqt li jinsejjer għall-ewwel laqgħa mal-Ministru tal-Ekonomija biex nitkellmu fuq il-futur ta' pajjiżna. Fuq kif għandna ntejbu. Meta m'għandniex il-bażiku. U allura dak huwa l-kontrast. Dan minn barra il-kontrast illi fil-waqt li qed nitkellmu dwar il-lussu li suppost qed ngħixu f'pajjiżna, il-kollegi rimarkaw sew kif semma il-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borch, l-infieq f'appliances mill-ġdid ħabba il-qtuħ tad-dawl. Min qed jispiċċa jerġa' jagħmel ix-xirja għat-tieni darba għax jilħaq imurlu. U allura nixtieq nagħlaq dan l-interventi għaj, Sur President. Fir-rigward tal-ħars lejn il-modell ekonomiku, kif nistgħu nitkellmu dwar it-triq il-qudiem fil-produttività meta għandna il-qtuħ fid-dawl? Kif nistgħu nitkellmu fuq il-digitalization meta għandna il-qtuħ fil-provvista fuq xi ħaġa li qed naspiraw li mmorru għaliha? Kif nistgħu nitkellmu fuq il-pass li jmiss meta m'aħniex kapaċi nofru l-bażiku? U allura nagħlaq hawnhekk. Il-kap diġà rimarka u mhux se nirrepeti il-lista li elenka dwar it-triq il quddiem. Però hemm bżonn fuq kollox gvern illi jassumi r-responsabilità u jiddispjaċini ngħid lillum iddikjara li ma jaqbilx li din xi ħaġa ta' urġenza. Ma jaqbilx li din xi ħaġa illi pajjiżna għandu jieqaf u jiddiskuti qabel li għandha ssir id-diskussjoni qabel. Però ddikjara illi mhijiex urġenti, iddikjarajtuha. U allura, Sur President, nagħlaq hawnhekk. Għall-instabilità tal-provvista għan-nuqqas ta' pjan qed iħallas il-poplu Malti bil-qtuħ tad-dawl u bin-nuqqas ta' kwalità ta' ħajja u xogħol. Grazzi.
Aktar rimarki l-Onorevoli Pola Mifsud Bonici.
Meta il-temperaturi ta' pajjiżna qed jaqbżu l-40 grad żgur illi id-dawl mhuwiex lussu. Huwa servizz essenzjali, huwa servizz indispensabbli. Jiena min-naħa tiegħi, Sur President, saqt inwassal il-vuċi tal-aktar grupp vulnerabbli f'pajjiżna, speċjalment l-anzjani tagħna. All'anziani il fan jew l-air conditioner jistgħu jagħmlu d-differenza bejn kumdità u perikolu serju għas-saħħa. U xtaqt illi insaqsi lill-Ministru x'qed tagħmel bħalissa f'dawn il-momenti u żgur mhux fil-futur biex tara lill-aktar grupp vulnerabbli ta' pajjiżna ma jbatux il-konsegwenza ta' nuqqas ta' inkompetenza ta' dan il-gvern. U qed ngħid hekk, Sur President, għaliex fil-waqt illi aħna qed nagħmlu dan id-dibattitu grazzi għall-oppożizzjoni żgur u mhux għall-gvern, għandna anzjani, għandna anka persuni b'diżabilità illi qegħdin jirriskjaw ħajjithom. Għandna anzjani illi ma jistgħux jużaw is-sodda motorizzata tagħhom u li bil-fors iridu jużaw. Bħalissa f'dan il-moment għandna anzjani illi ma jistax jużaw l-apparat mediku illi huma għandhom bżonn il-ħin kollu. Bħalissa għandna anzjani illi ma jistax jmorru għall-appuntamenti tagħhom l-isptar il għaliex il-lift tal-komun mhuwiex qiegħed jaħdem. Bħalissa waqt illi aħna qegħdin nagħmlu dan id-dibattitu għandna persuni anzjani illi qegħdin bla fridge illi ma jistax iżommu l-affarijiet kisħin. Bħalissa waqt dan id-dibattitu għandna anzjani illi qegħdin bla fridge illi ma jistax iżommu il-mediċini tagħhom f'temperatura kif suppost. Bħalissa għandna anzjani mingħajr ventilazzjoni adekwata, għandna anzjani mingħajr mezz biex jikkomunikaw, għandna anzjani bħalissa illi qegħdin f'riskju reali ta' heat stroke. Għandna anzjani illi kienu bla dawl dal-għodu għal-ħin twal, għal-ħin twil ħafna, ġi id-dawl għal ftit ħin, imma bħalissa wkoll qegħdin bla dawl. U jiena nistaqsi, Sur President, kemm għandna sistemi f'pajjiżna li jiddentifikaw lill-anzjani li jgħixu weħedhom? Kemm għandna sistemi f'pajjiżna li jiddentifikaw lil dawk l-anzjani illi jiddependu fuq apparat mediku? Kemm għandna komunikazzjoni effettiva b'informazzjoni ċara u f'waqta dwar kemm ser jkun qed jdum il-qtuħ tad-dawl? X'assistenza vera hija disponibbli għal dawn l-anzjani? X'qed nipprovdulhom verament lill-anzjani tagħna apparti l-alert notices illi qed joħorġu? Sur President, din mhijiex kwistjoni ta' inkonvenjent, dija kwistjoni ta' dinjità, ta' saħħa u ta' sigurtà. Din mhijiex biss kwistjoni ta' nuqqas ta' infrastruttura, imma hija protezzjoni għall-aktar membri vulnerabbli ta' pajjiżna. Inutli il-Ministru tiftaħar bil-proġetti u bil-wedi u meta waslet il-prova vera dan il-gvern falla. Falla fl-ippjanar, falla fl-investiment u falla biex jipproteġi lil dawk l-aktar vulnerabbli. Nala hawnhekk, Sur President, aħna mhuwiex se nibqgħu sikta quddiem dan il-falliment, se nibqgħu natu leħen lil dawk illum qegħdin jibatu minħabba l-inkompetenza ta' dan il-gvern. L-anzjani tagħna żgur illi jixirqhom ferm u ferm aħjar. Grazzi.
Aktar rimarki fadal żewġ minuti għandna ħata l-Oppożizzjoni l-Onorevoli Toni Bezzina.
Sur President, fil-żewġ minuti li għandi għad-dispożizzjoni tiegħi kemm forsi nagħmel ftit rimarki, il-problema tagħtuh tad-dawl ovvjament mhix problema li ħabba twiċċa magħhom il-gvern illum, però problema li ilu jara l dal-aħħar 10 snin. Tieli 10 snin għaxix. Għax 10 snin ilu, 11 sen ilu, 12 sen ilu kif tala l-Partit Laburista fil-gvern, ibbaża il-politika tiegħu fuq tkabbir fil-popolazzjoni, ovvjament tkabbir fil-popolazzjoni jfisser domanda aktar qawwija fl-infrastruttura tal-pajjiż dak li jirrelatat mal-ilma, l-ilma tax-xorb, dranaġġ. U ovvjament ilma, kif jaf kulħadd illum il-ġurnata l-ilma d-dawl huwa s-sinsla kważi kważi ta' kull servizz, anka fis-sens illi jekk għandek provvista t-ilma hija bbażata fil-maġġor parti tagħha reverse osmosis u anke f'ċertu partijiet tal-pajjiż l-ilma l-potable water minħabba li ma jkunx qiegħed jiġi provdut by gravity irid jiġi ppumpjat, hemm problema oħra wkoll illi peress illi terrorist houses li kellna 10-12 sen ilu llum inbidlu fi blok ta' flettijiet, mela fejn qabel ġoplot kellek forsi erba residenti joqogħdu ġol istess spazju, ovvjament b'ħames residenzi fuq xulxin, daw ġew xulxin u għalhekk id-domanda żdiedet sostanzjalment kollox iddependi l-ilma. Kieku l-gvern u nagħlaq b'da ħaseb għal dal problemi 10-12 sen ilu żgur m'għedinx fis-sitwazzjoni li għedin illum. Tejli u għad tard forsi le, però rridu nibdew naħsbu. Suppost kena bdejna naħsbu għal provvista sura ta' nies ta' dawl, erba' snin ilu mill-lider maħniex il-laqhom għad-domanda ejja nagħtu priorità il-netwerk ta' dawl biex ma jkompli xi bagħtu n-nies u ma jkompli xi bagħtu il-poplu Malti għawċi. Grazzi.
Grazzi. Nifhem li l-ħin li qed fadal huwa kollu għan-naħa tal-gvern, nistieden issa il-Ministru Mirjam Dalli.
Grazzi Sur Ċer u grazzi ta' din l-opportunità biex niddiskutu s-sitwazzjoni natu stampa reali għaliex tisma l-naħa tal-oppożizzjoni tisma stampa totalment estrema, ma tajjeb ma jimpurtax, ejja nitkellmu dwar l-affarijiet reali kif inhuma. Għaliex wara kollox Malta palissa qed tesperjenza temperaturi eċċezzjonalment għolja minħabba mewġa intensa ta' sħana, biżbiss tajjeb ngħidu s-sibt pereżempju kellna temperaturi ta' iktar minn 43 grad Celsius. Illum matul il-ġurnata temperatura telet ukoll iktar minn 41 grad Celsius u dan qed iwassal ukoll għal domanda rekord li diġà qabżet dik tas-sena 2023. Tajjeb ngħidu meta l-pajjiż kien ukoll għaddej minn heat wave qawwija. Biex inpoġġi naqra l-affarijiet f'kuntest, fis-sena 2023 kellna domanda ta' 663 megawatt, illum diġà ġiet irreġistrata domanda ta' 710 megawatt. Imma tajjeb wieħed jagħmel ukoll differenza bejn il-provvista u d-distribuzzjoni. U matul dan id-diskors nkun qed nagħmel din id-differenza u kif dan il-gvern qiegħed jinvesti fiż-żewġ pilastri, ġifieri sew fejn tidħol il-provvista tal-elettriku u anki fejn tidħol id-distribuzzjoni. Issa fuq xi qegħdin nitkellmu illum għaliex kellna sitwazzjonijiet taqtuħ imma grazzi għall-investiment li għamlet l-Enna Malta, fil-maġġor parti tal-każijiet kellna sitwazzjoni fejn l-Enna Malta se qed taqleb lill-klijenti fuq sorsi alternattivi ta' dawl. Però bejn il-bieraħ u llum kien hemm tuħ fl-inħawi mod partikolari ta' Birkirkara li klinu l-erja ta' ħalbalzan. Diġà spjegat l-Enna Malta, ma ħan spjega jien ukoll hawnhekk f'dawn il-lokalitajiet ġew identifikati erba' ħsarat fuq cables separati, iva kienu inċidenti distinti u ma kienux relatati ma' xulxin. U l-inġiniera u t-timmijiet tekniċi tal-Enna Malta marru fuq il-post minnu fih biex bdew bil-xogħlijiet ta' tiswija. Minn hawnhekk insellem u nirringrazzja lill-ħaddiema kollha li jkunu qegħdin jaħdmu sabiex jitnaqqas kemm jista' jkun l-inkonvenjent u l-provvista terġa' tingħata fl-iqsar żmien possibbli. U iwa, l-għena Malta qed tħaddem generators fejn ikollok substations affettwati, għaliex f'kull situazzjoni nippruvaw li kemm jista' jkun naraw li noffru provvista tad-dawl lin-nies fl-iqsar ħin possibbli. Illum bdejt nisma' wħud mill-kelliema tal-Partit Nazzjonalista jishom idaħlu dubju dwar l-investiment li sar. M'għandihomx xorza barra x'biż minn Gvern Nazzjonalista investiment bħal dan lanqas biss kienu xammewħ. U dan il-Gvern ħa d-deċiżjoni ċara biex jiġi għall-aċċellerat programm estensiv u mifrux fuq diversi snin biex jissaħħaħu jiġi modernizzat in-netwerk tad-distribuzzjoni tal-elettriku. Pala parti minn dan il-programm diġa tlestew xogħlijiet infrastrutturali sinifikanti madwar Malta Għawdex, però ikollok erja soħra fejn ix-xogħol ikunu għadu għaddej jew ippjanat biex isir. Ma tajjeb nirremarka li fejn sar ix-xogħol minnaħa tal-Enna Malta, il-kumpanija kellha l-opportunità li toffri alternattiva oħra ta' sors tal-elettriku fl-iqsar żmien possibbli. U la semmejt l-erjas ta' Birkirkara għal-Balzan u l-Iklin dawn huma erjas fejn diġa beda ċertu xogħol, però hemm iktar xogħol ta' rinfurzar li huwa ippjanat għaliex hemmhekk iridu wkoll inkomplu nżidu l-kapaċità u r-reżiljenza tan-netwerk f'dawn il-lokalitajiet ħalli jkun imħejja d-domanda tal-elettriku li dejjem qiegħda tikber. Sur ċer, dan huwa xogħol infrastrutturali estensiv, però hija titwetta b'ritmu sostnut u anki bi pjan ċar. Ovvjament il-Gvern jifhem bisħieħ l-inkonvenjent u d-diffikultajiet li jġib miegħu kull ptuħ fil-provvista, speċjalment meta jkollok temperaturi estremi, bħal dawk li qegħdin nesperjenzaw bħalissa, però il-priorità immedjata hija li l-provvista terġa' tingħata lill-klijenti kollha affettwati malajr kemm jista' jkun u b'mod li huwa sigur. Però fl-istess waqt ikompli l-investiment bla preċedent fin-netwerk ta' distribuzzjoni għax irridu li pajjiżna jkollu sistema aktar b'saħħitha, moderna u reżiljenti u kapaċi tlaħaq mad-domanda dejjem tikber. Issa tajjeb niċċara. Dawn it-temperaturi estremi ipoġġu pressjoni fuq l-infrastruttura tal-enerġija u servizzi pubbliċi mhux pajjiżna biss, però f'diversi pajjiżi. Għandek iż-żieda kbira fl-użu ta' affarijiet elettrifikati li qed wassal ukoll għal domanda eċċezzjonali għall-elettriku u sħana nnifisha li jkollha impatt qawwi wkoll. Imma ħansemmi għaliex dawn mhux affarijiet li jiġru f'pajjiżna biss. Fi Franza kellna eluf ta' residenti li spiċċaw mingħajr elettriku waqt mewġa ta' sħan oħra li anke laqtet diversi pajjiżi inkluż ukoll pajjiżna f'Ġunju. Fi Franza, pereżempju, kellek temperaturi rekord li jabbew iżjed partijiet minn network. Ftit ta' ġranetilu fi Franza wkoll kellek maltempati li ħallew aktar minn 50,000 residenzi mingħajr dawl. Fl-Italja ġie rrappurtat ftit ta' ġranetilu li temperaturi estremi waslu għal tuħta l-elettriku marbuta ma' domanda qawwija, l-istess fil-Ġermanja, temperaturi ta' madwar 41 grad Celsius u anki fil-Greċja. Issa ovvjament dan il-kuntest ma jnaqqas xejn mill-inkonvenjent li esperjenzaw il-familji Maltin. Imma li sħana estrema u żieda rekord fid-domanda l-elettriku huma sfidi reali li qed jittestjaw networks u servizzi pubbliċi f'pajjiżi ferm akbar u b'riżorsi ferm usa minn Malta hija realtà wkoll. Ovvjament id-differenza issir fil-mod kif il-pajjiż wieġeb. U dak li qed jagħmel dan il-Gvern bl-ikbar investiment fis-sistema tad-distribuzzjoni. Sur ċer, dan huwa investiment mifrux fuq numru ta' snin u fejn saru x-xogħlijiet l-Enna Malta kellha options fejn iddawwar u toffri sorsi oħra tal-elettriku. Issa llum anke permezz ta' stqarrija kellna l-Partit Nazzjonalista istaqsi xogħol sar. Mill-sena 2022 sas-sena 2025 dal-pajjiż investa aktar minn 161 miljun euro fis-sistema tad-distribuzzjoni. Kellu bżonn gvernijiet preċedenti investew dak l-ammont.
fid-disa' snin li ġejjin se jiġu investiti 300 miljun oħra. X'għamilna mill-2024 sal-lum? Saru 235 substation ġdida, 265 km ta' kabel taħt l-art, 549 low voltage feeder u għaddej xogħol palissa fuq tliet distribution centers ġodda. Barra l-pjan ta' 9 snin li fuq qed taħdem l-Enna Malta u li se jkolli ċans niskellem dwaru biex inkomplu nagħtu sistema aktar reżiljenti. Għalulna u smajt li l-kap tal-oppożizzjoni jgħidilna li d-dawl sar lussu. Lussu kien fiż minn il-Partit Nazzjonalista sur kap tal-oppożizzjoni d-dawl. Meta mhux talli ma nvestejtux, talli li n-nies tajtuhom l-ogħla kontijiet li qatt kellhom f'dan il-pajjiż. Għax dakinhar sur ċer kellna gvern nazzjonalista li verament affeċ lin-nies bl-ogħla tal-ħajja b'kontijiet għolja b'qatt rekord b'investiment zero fis-sistema kollha tal-enerġija sehemm fejn tidħol il-provvista u anki d-distribuzzjoni tal-enerġija. U x'għamel dan il-gvern mill-2013 sal-lum? Dan il-gvern l-ewwel iffoka l-ewwel u qabel kollox fil-provvista tad-dawl. Li tajjeb ngħid, gvern nazzjonalista kien abbanduna l-kollox. Ejja ma ninsewx li dakinhar kellna ministru responsabbli fi żmien gvern nazzjonalista li lanqas 1 euro għal ma jġib għall-Enna Malta. Imbagħad wara li tellaqna x-xogħol fuq il-provvista, illum qed nagħmlu l-ikbar investiment fis-sistema tad-distribuzzjoni f'pajjiżna. Imbagħad illum nisma' lill-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borch jgħid li kieku l-Partit Nazzjonalista jikkumpensak jekk tagħmel 12-il sija mingħajr dawl. Sur kap tal-Oppożizzjoni, aħna nikkumpensaw in-nies. Meta jdumu aktar minn 6 sigħat mingħajr dawl, mhux inħalluhom jistennew 12-il sija, u għamilniha f'kull okkażjoni. Ejja ma ninsewx ukoll sur ċer li l-Partit Nazzjonalista l-kommitment tiegħu lin-nies taf x'kien li jiggarantilhom 99.5% provvista tad-dawl. U ħadd gost li l-kap tal-Oppożizzjoni reġa' fakkarilna llum għaliex allura japparti mill-pjan tagħhom. Taf x'ifisser dak sur ċer? Ifisser li Partit Nazzjonalista jekk ikun fil-gvern lesta ħallik 44 sija bla dawl lejl u nar. U jiġi hawnhekk fil-Parlament jiftaħar biha. Markent nisamut għalilna li jitħak dwar nuqqas ta' investiment fi żmien gvern nazzjonalista. Ara jien ċer, jien ma nitħakx għax investiment li tagħmel fis-settur tal-enerġija llum iservik 35 jew 40 sena. No wonder li ma nvestew xejn għax anqas idea ta' kif idawru r-rota ekonomika ma kellhom. Ġi jgħid lil dan il-Parlament li m'hemmx pjan ta' kif se jissaħħaħ in-netwerk. Ja, Marja Santa, kieku ma preżentajniex pjan dettaljat ftit ta' xhur ilu ngħid paċenzja. Imma ippreżentajnieh u ejja nitkellmu dwaru pjan ta' 9 snin li fih se nkunu qed nagħmlu 15 il-distribution center ġdid f'lokalitajiet differenti nsemmi pereżempju Rabat, Pembroke, Buġibba, Melliha, Siġġiewi, Naxxar, Imsida li qegħdin naħdmu fuqhom bħalissa. 132 KV link bej l-istazzjon tal-Matab u distribuzzjoni, iċ-ċentru ta' distribuzzjoni tal-Mosta, Dedicated Distribution Center għall-Isptar Mater Dei, 132 KV Distribution Center għall-elettrifikazzjoni sew fil-Malta Freeport u anki fl-Aeroport Internazzjonali ta' Malta. Qegħdin naraw li ikonna żewġ distribution centers f'Għawdex. Qed naraw li konna link tal-132 KV bejn Malta u Għawdex li kellu wkoll l-opportunità li nitkellem dwarha propju llum mal-Gowdżow Business Chamber, apparti xogħol ieħor ta' rinfurzar f'Għawdex u proġett ieħor li qed taħdem fuq l-Enna Malta, investiment ta' 13 miljun euro li jista' iwassal għal tnaqqis u traħis ta' 60% fl-ammont ta' enerġija li tiġi kkunsmata mill-xogħol, anzi skużani, mill-bozzot li jkollna fit-toroq tagħna. Issa dak huwa x-xogħol minnaħa tal-aspett ta' distribuzzjoni. Imma f'dan il-pajjiż ma naħdmux fuq il-sistema ta' distribuzzjoni biss, għaliex kif semmejt għandek ukoll is-sistema
tal-provvista. U x'għamel dan il-gvern fejn tidħol is-sistema tal-provvista? Aqas noqgħod nidħol fit-tlestija tal-ewwel interconnector fil-pjant tal-LNG, x'għedin nagħmlu bħalissa. Bħalissa kif imwiegħed anke fil-manifest elettorali tal-gvern, għaddejjin bil-ħidma fuq it-tieni interconnector bejn Malta u l-Italja. Hemmhekk qegħdin nitkellmu dwar proġett ta' kejbil b'kapaċità ta' 200 megawatt, proġett li miexi b'ritmu maġġel, għandna aktar minn 85% tax-xogħlijiet fuq l-art f'Malta u fis-qallija li huma lesti fil-waqt li għandna kejbil ta' 103 km li se jitqiegħed taħt il-baħar li diġà ġie manifatturat fl-Istati Uniti u ser ikun bdiet il-tqejjid tiegħu propju fix-xhur li ġejjin. Issa matul dan is-sajf ser jiġu installat ukoll it-tagħmir fl-istazzjonijiet terminali fosthom għandna transformer, żewġ shunt reactors sabiex il-proġett ikun jista' jibda jopera. Ta' jekk ngħid li dan huwa proġett li qed jiġi ffinanzjat b'madwar 260 miljun euro mill-programm ERDF, għandek inkluż miegħu żieda ta' 95 miljun euro li ġiet allokata fir-reżviżjoni ta' nofs il-perjodu u hemm ukoll self ta' 100 miljun euro mill-Bank Ewropew tal-Investiment miksu propju matul din is-sena. Għaliex qed insemmi dan? Għaliex it-tieni interconnector se jkompli jżid il-kapaċità tal-provvista tal-elettriku lejn il-Gżejjer Maltin. U ser ikompli jsaħħaħ is-sigurtà tal-provvista u anki jgħin biex inkunu nistgħu nintegraw diversi proġetti ta' enerġija rinnovabli, inkluż proġetti kbar. U fosthom jiġini f'moħħi hawnhekk il-proġett tar-riħ lilin mill-Kosta. Però fl-istess waqt se jkompli jgħin dan il-proġett lil Malta tilħaq il-mira tagħha tad-dekarbonizzazzjoni. Għandna wkoll proġetti oħra sistemi għall-ħadna tal-enerġija bil-batteriji, ġifieri hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar żewġ faċilitajiet, waħda f'Dellimara u l-oħra fl-istazzjon li hemm fil-Marsa li ser jikkumplimentaw it-tieni interconnector biex isaħħu l-flessibilità u r-reżiljenza tal-grid nazzjonali. Sur ċert dawn huma proġetti li qegħdin jiġu finanzjati wkoll permezz ta' qotja ta' 35 miljun euro mill-programm ERDF. Għandek il-permessi li nħarġu fl-2024 u bħalissa wkoll għaddej il-proċess ta' l-akwist. Qegħdin naraw li ninvestu iktar iva fejn tidħol il-sistemi ta' ħażna bil-batteriji, anki għal perjodu li lin ħalli jkollna iktar sistemi ta' dan it-tip f'pajjiżna. Issemma il-proġett tal-offshore wind farm, hemmhekk qegħdin naraw kapaċità ta' madwar 300 megawatts fiż-żona ekonomika esklusiva ta' Malta, u mbagħad għandna proġetti oħra li qegħdin nħarsu lejhom ukoll bħala pajjiż. Insemmi t-tielet interconnector li tkellimna dwaru anki pubblikament. L-ewwel dan se jkun l-ewwel interconnector f'pajjiżna li juża t-teknoloġija tal-kurrent dirett b'voltaġġ għoli u jkollu kapaċità inizjali ta' 200 MW li mbagħad tkun tista' tiżdied għal 400 MW. It-tielet interconnector ser jaqgħad lil Malta direttament man-network ta' 380 kV tal-Italja kontinentali permezz ta' stazzjonijiet ta' konverżjoni mbagħad li jkunu jistgħu jippermettu l-elettriku jgħaddi f'żewġ direzzjonijiet. U allura dan ukoll ikompli diversifika s-sorsi tal-provvista u jsaħħaħ ir-reżiljenza tas-sistema. Lilin mill-ewwel interconnector u anki t-tieni interconnector li tnejn li huma marbuta mal-istess network fis-qallija. Jiġifieri, sur ċer, dan il-proġett ġie inkluż ukoll fil-pjan ta' 10 snin għall-iżvilupp tan-network tal-NSOE bħala kandidat għal proġett ta' interess komuni. U diġà ġew ippubblikati sejħiet għall-offerti għad-disinn bażiku u għall-istudji ekonomiċi u finanzjarji sabiex jiġu evalwati l-ispejjeż, il-maturità tat-teknoloġija u anki l-opportunitajiet ta' finanzjament. Għandha war naqra ħarsti issa fuq is-sistema tad-distribuzzjoni, għax tgħid x'tgħid l-Oppożizzjoni. L-għena Malta bħalissa twetta wieħed mill-akbar programmi ta' investiment fis-sistema tad-distribuzzjoni fl-istorja ta' pajjiżna. U tipprova l-Oppożizzjoni tgħid li dak li ġara qabel l-2013 ma jaffettwax. Imma il-kollegi suppost jafu li fis-settur tal-enerġija meta tagħmel investiment iservik għal ħafna u ħafna snin. U meta jkollok gvern kif kellna bħal gvern nazzjonalista li dak l-investiment ma jagħmlux, ir-reperkussjonijiet iva jkunu hemm. U għalhekk lillum qegħdin nagħmlu l-ikbar investiment fejn tidħol is-sistema tad-distribuzzjoni għaliex irridu li nkomplu nsaħħu ir-reżiljenza tan-netwerk nazzjonali tal-elettriku. Rridu li tkompli titjib is-sigurtà tal-provvista u l-grid ikompli jitħejja għal domanda akbar li tkun xprunata mit-kabbir ekonomiku, mill-popolazzjoni u anki iż-żieda fl-elettrifikazzjoni. U l-għena Malta ċċellarat program nazzjonali ta' tisħiħ ta' network permezz ta' bini ta' infrastruttura, inklusu kollit 8 ta' cables, l-aġġornament fi ċentri ta' distribuzzjoni eżistenti, ċentri ta' distribuzzjoni ġodda, substations ġodda, u l-iskala ta' dan il-programm tidher. Għaliex jiena meta jkellmuni n-nies fejn sar l-investiment u llum nisma' kelliema tal-Oppożizzjoni jgħidu l-najshom qas jafu fejn sar dan ix-xogħol. Meta l-Ena Malta darba waħda l-oħra pubblikament u rrid fażi fejn ix-xogħol sar. U meta ma nitkellem ma' n-nies fejn sar ix-xogħol, anki huma jarfu l-fatt li jekk ikun hemm tuħ il-provvista tad-dawl tirritorna lura f'qasir żmien. Mela le, mit-nedija tiegħu ta' dan il-programm, l-Ena Malta kummissjonat 235 substation ġdida. Tqiegħdu iktar minn 265 kilometru ta' cables ġodda ta' voltaġġ medju taħt l-art. Apparti affarijiet oħra li anki għamilt referenza li jom qabel, inkluż feeders ġodda ta' voltaġġ baxx, tibdil fi transformers tal-elettriku, switchgears madwar Malta Għawdex, u qed insemmihom. Għaliex dawn l-interventi mhux biss saħħew ir-reżiljenza tan-netwerk, żiedu l-kapaċità, naqsu l-ħin meħtieġ biex tiġi restawrata l-provvista wara ħsarat u tejbu l-kapaċità tan-netwerk li jilqa domanda dejjem tikber u aktar integrazzjoni tal-enerġija rinnovabbli. Imma x-xogħol finali le, kif dejjem għedna dan huwa x-xogħol li jrid jibqa' għaddej u għandna żoni fil-pjan tagħna fejn bħalma semmejt li nħawita birkirkara tellaqna ċertu xogħol, però għatfadlilna iktar xogħol x'nagħmlu f'dik iż-żona. Issa l-Ena Malta qed taġġorna wkoll assi strateġiċi ewlenin. Fosthom b'mod partikolari għandek iċ-ċentru ta' distribuzzjoni tal-imsida, għandna x-xogħlijiet li għaddejjin fuq ċentri ta' distribuzzjoni ġodda b'ħassi ġiwi u anki n-naxxar li għaddej x-xogħol fuqhom bħalissa. Fejn jidħol in-netwerk ta' voltaġġ ċogħli wieħed mill-iktar proġetti sinifikanti li jinsab ukoll qrib it-tlestija tiegħu huwa l-link ġdid ta' cables ta' 132 kV taħt l-art bejn it-terminal tal-interconnector fil-Matab u anki iċ-ċentru tad-distribuzzjoni fil-Mossa. Sulċer, dan ser iżid il-kapaċità tat-trasmissjoni tal-Mossa b'madwar 25%. U allura jippermetti li aktar elettriku importat anki permezz tat-tieni interconnector jasal fit-network nazzjonali. Dawn huma proġetti li ser ikunu qegħdin jipprovdu iktar flessibilità, iktar reżiljenza u jħejju in-netwerk għal domanda futura. Ovvjament pass importanti fl-ippjanar fit-tul tas-settur tal-elettriku f'Malta intlaħaq bit-tnedija tal-pjan ta' 9 snin ta' Ena Malta. Ħabbarni f'Jannar tal-2026. Imma pal-donnu innaħa tal-Oppożizzjoni aqqas biss irrealizzat bih dan il-pjan. Dan huwa pjan fit-tul jinkludi 15-il ċentru ġdid tad-distribuzzjoni tal-elettriku madwar Malta Għawdex, link ġdida bejn Malta Għawdex, aktar tisħiħ tan-netwerk ta' voltaġġ għoli, espansjoni tal-infrastruttura tal-cables taħt l-art u titjib fiċ-ċentri tad-distribuzzjoni eżistenti. U dawn huma interventi li ser inkomplu naħdmu fuqhom għaliex rridu li faċilitaw l-elettrifikazzjoni ta' trasport u tal-binjiet u rridu li naraw li nkunu qegħdin inwasslu sistema ferm aktar reżiljenti. Ovvjament l-ewwel tragward ewlieni huwa li kummissjonar ta' 3 ċentri ta' distribuzzjoni, l-Imsida, is-Siġġiewi u innaxxar li mistennija jibdew joperaw fi żmien ftit ġimgħat. U dan huwa x-xogħol li qed isir fuq kull livell. Ippermettili issa sur ċer nirringrazzja lill-ħaddiema tal-Enha Malta tax-xogħol li jagħmlu u meta nirringrazzjahom jien nirringrazzjahom bl-iktar mod sinċir mhux biex inkun qetta għaliex sur ċer taf x'jgħidu lill-ħaddiema kellu bżonn kull gvern investa kif qed jinvesti l-gvern illum u jkollu pjan ċar kif għandna illum. Pjan ċar li diġà tkellimna dwaru. Sinjuri tal-oppożizzjoni li kiekum għar investejtum, għar innofs ta' dak li qegħdin ninvestu llum, kieku l-pajjiż jinsab sitwazzjoni ferm u ferm aħjar. Tgħidu x'tgħidu, għaliex is-settur tal-enerġija mhuwiex settur fejn tinvesti llum għas-sentejn li ġejjin, huwa settur fejn tinvesti għal tul ta' żmien. U sur ċer, x'erġajna rajna? Erġajna rajna Partit Nazzjonalista li jkun maġġel isejjaħ kriżi kull meta tiġri xi ħaġa fil-pajjiż. Imma l-fatti taf x'juru? Juru li għalkemm hemm fejn baqa' xogħol x'isir u għalhekk l-investiment ma waqafx, sar ħafna xogħol li ta' il-frott u ser nibqgħu għaddejjin b'dak ix-xogħol. Għandna Oppożizzjoni Nazzjonalista smajthom il-lejla stess. Fuq naħa jikkritikawna x'bqajna għaddejjin fuq ix-xogħlijiet, fuq in-naħa l-oħra jekk bħal Birkirkara fejn qed iridu jsiru x-xogħlijiet ikun hemm sfida, imbagħad tarhom iridu jagħmlu kapital politiku. Aħna ser nibqgħu għaddejjin bix-xogħlijiet, ser inqabdu infrastruttura li f'dan il-pajjiż se nkomplu insaħħu it-tliet ċentri ta' distribuzzjoni ġodda li semmejt b'investiment ta' 40 miljun euro u l-kelma li nagħti lil din il-Kamra sur ċer hija li ma waqafx naħdem dan il-gvern ma waqafx jaħdem u mhux beħsiebna nieqfu. U dik hija l-kelma li nagħti lin-nies ukoll lir-residenti madwar il-pajjiż ħalli bl-investiment li rridu nibqgħu għaddejjin bih bix-xogħol li rridu nibqgħu nagħmlu naraw li nkunu qegħdin inwasslu għal sistema iktar reżiljenti anki fl-iktar mumenti sensittivi fejn temperaturi għolja flimkien ma' domanda qawwija. Rajna li jwasslu għal situazzjoni bħal din mhux biss pajjiżna imma f'ħafna pajjiżi Ewropej. Però jien irrid li pajjiżna ikun l-iktar pajjiż reżiljenti u ser inkomplu ninvestu bis-saħħa u bil-qawwa li għamilna f'dawn l-aħħar snin. Grazzi ħafna.
Qed nifhem illi in-naħa tal-gvern ma ċfadal kelli allura skont il-ftehim milħu id-diskussjoni fuq dan is-suġġett ser tieqaf hawnhekk. Ngħaddu għall-item li jmiss mozzjonijiet. Nerġa' nistieda minn ġdid il-Ministru Mirjam Dalli.
Grazzi sur ċer fisem il-Ministru għall-Ekonomija it-Teknoloġija u proġetti strateġiċi. L-Onorevoli Silvio Xkembri nipproponi l-ewwel qari ta' bozz tal-liġi msejjaħ l-att sabiex jemenda l-att dwar il-kumpaniji kapitlu 386.
Min jissekonda? Sekonda l-Onorevoli Neumi Kakija. Mozzjoni għaddiet. Mistoqsija hija l-abbozz tal-liġi msejjaħ l-att sabiex jemenda l-att dwar il-kumpaniji kapitlu 386 ikun moqri għall-ewwel darba dawk favur. Dawk kontra, mozzjoni għaddiet, hemm kont, skrivan taqra it-titolu
tal-abbozz. Li emenda l-att dwar il-kumpaniji.
Nerġa' nistieden minn ġdid il-Ministru Mirjam Dalli.
F'isem il-Ministru għall-Ekonomija, Teknoloġija u Proġetti Strateġiċi, l-Onorevoli Silvio Xkembri, nipproponi l-ewwel qari ta' bozz tal-liġi imsejjaħ l-att sabiex jemenda l-att dwar l-intrapriża soċjali kapitlu 630.
Min is-sekonda? Sekonda l-Onorevoli Neumi Kakija. Mistoqsija hija li l-abbozz tal-liġi msejjaħ l-att sabiex jemenda l-att dwar l-intrapriża soċjali kapitlu 630 ikun moqri għall-ewwel darba dawk favur, dawk kontra, mozzjoni għaddiet, nitlob l-iskrivan. Nemkon, nitlob l-iskrivan tal-Kamra jaqra t-titolu tal-mozzjoni.
abbott tal-liġi li emendalat dwar l-intrapriża soċjali.
Nixtieq ninforma l-Kamra li skont il-paragrafu 4 tal-artiklu 120b tal-Ordinijiet Permanenti tal-Kamra filqa tal-Kumitat Permanenti dwar ix-xogħol tal-Kamra li għandna li għandha sir għadha l-Onorevoli Flera Bela se tkun qed tissostitwixxi l-Onorevoli Ian Borch. Nifhem li l-aġenda għallum ġiet konsumata kollha, allura nistgħu ngħaddu għall-aġġornament. Nistieden minn ġdid il-Ministru Mirjam Dalli.
Nipproponi l-aġġornament tal-Kamra l-għadha 23 ta' Lulju 2026 fl-erba ta' wara nofsinhar b'din l-aġenda. Ordnijiet tal-ġurnata bozz tal-liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta' Malta bozz wieħed tingħaqri kontinwazzjoni. Abbozz tal-liġi li jemenda l-att dwar l-Uffiċċju Nazzjonali għall-Iskrinjar tal-Investiment Dirett Barrani abbozz 4 tingħaqri. Abbozz tal-liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali abbozz 5 tingħaqri. Abbozz tal-liġi li jemenda l-att dwar il-Ġustizzja Amministrattiva bozz 6 tingħaqri. Indirizz b'risposta għad-diskors tal-President ta' Malta mozzjoni 3 votazzjoni. Estimi ta' tulum fiq tal-Awtorità dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-posta xogħol għas-sena 2026 mozzjoni 15 votazzjoni. Estimi ta' tħulum fiq tal-Awtorità tal-Ippjanar għas-sena 2026 mozzjoni 22 votazzjoni. Estimi ta' tħulum fiq tal-Awtorità dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni għas-sena 2026 mozzjoni 17 votazzjoni. Estimi ta' tħulum fiq tal-Awtorità tal-Artijiet għas-sena 2026 mozzjoni 11 votazzjoni. Estimi ta' tħulum fiq tal-Awtorità dwar l-Ambjent u Riżorsi għas-sena 2026 mozzjoni 13 votazzjoni. Estimi ta' tħulum fiq tal-Korporazzjoni e Servizzi tal-Ilma s-sena 2026 mozzjoni 14 votazzjoni. Estimi ta' tħulum fiq ta' Jobs Plus s-sena 2026 mozzjoni 21 votazzjoni. Estimi ta' tħulum fiq tal-Awtorità ta' Djar s-sena 2026 mozzjoni 12 votazzjoni. Abbozz tal-liġi li jemenda l-adwar l-armi abbozz 2 kumitat permanenti. Abbozz tal-liġi dwar Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Agwaljanza abbozz 3 kumitat permanenti.
Naddu issa għall-aġġornament. Sede l-Onorevoli John Gregg.
Mr. Speaker, grazzi ta' din l-opportunità, grazzi. Nibda billi inselem l-kostituenti familjari u bibtijaj mill-quta palissa f'Birkir Kala ħalbalzan u l-Iktlin. Nixtieq nibda billi nori solidarjetà salut magħhom mhux faċli però kif qalet sew il-Ministru Mirjam Dalli mhux se nħallukom wieħedkom qatt ma ħallejnikom wieħedkom u żgur mhux se nibdew minn issa. Nixtieq ngħid grazzi wkoll, Mr. Speaker, lil ħaddiema tal-Enha Malta u għas-sagrifiċċji li qed jagħmlu biex jiżguraw li il-provista ta' dawl tiġi lura malajr kemm jista' jkun f'dawn iż-żonijiet mill-quta fl-aktar temp aħrax, temp ta' sħana kbira, insupportabbli, imma minkejja dan il-ħaddiema tal-Enha Malta għadhom għaddejjin bil-ħidma tagħhom biex jiżguraw li l-provista tiġi lura malajr kemm jista' jkun. Ningrazzjaw ukoll lill-mexxija tal-Enha Malta il-Ministeru u l-Ministru Mirjam Dalli li l-lum għamilt kontatt kontinwu magħhom fejn kelli każijiet ta' kostitwenti tiegħi li kienu mill-quta din il-problema, problema serja ħafna. U nirringrazzja wkoll lill-kostitwenti talli fehmu u kemm jista' jkun ikkooperaw ukoll biex inkun nistgħu intuhom l-aħjar għajnuna. Mr. Speaker, dejjem imment li edinaw din il-Kamra fl-ogħla istituzzjoni ta' dan il-pajjiż biex naffaċċjaw ir-realtajiet u sfidi diffiċli kemm huma diffiċli. U nemmen speċjalment fuq in-naħa ta' din il-Kamra li dejjem hekk għamilna u dejjem hekk se nibqgħu nagħmlu. Però tajjeb li wieħed isemmi, Mr. Speaker, li n-nies hemm barra rridu ntuhom il-fatti kollha. Sa fejna fien għall-inqas ma smajċ min-naħa tal-Oppożizzjoni darba f'dan id-dibattitu llum, Mr. Speaker, fejn semmew ir-realtà sħiħa li din hija sfida li mhux Malta biss qed taffaċċja, Mr. Speaker, din hija sfida li qed taffaċċja d-dinja kollha. U nista' nibda nsemmi, jiġifieri għax u jekk ma nsemmux il-fatti aħna inkunu qegħdin nonsu kif sfortunatament I stand to be corrected, naqsu l-oppożizzjoni illum f'din is-seduta. U kif qed lek hija dinja kriżi li qed taffaċċja d-dinja kollha nsemmi Franza fejn ġimgħa ilu kellu jintefa' reaktor nukleari li jipprovdi l-enerġija għaliex l-ixmara tant għoliet it-temperatura tagħha li ma kienitx adekwata, ma kienitx sigura biżejjed biex dan tkun tista' tkessaħ ir-reaktor nukleari. New York, palissa, daw l-aħħar jumejn, kien hemm kważi 7,000 persuna mingħajr elettriku. Semmi wkoll tuħijiet ta' dawl fl-Ungerija u fis-Slovenja fejn hemmhekk qed jaffaċċjaw sfida kbira wkoll ta' temperaturi estremi. Però jien m'nix ngħid dak kollu, Mr. Speaker, biex niġġustifika jew biex intaffi b'xi mod jew ieħor mill-sfidi li għaddejjin minnhom palissa il-kosti 20 nies oħra madwar il-pajjiż. Qed ngħid dan biex nagħti stampa ċara u nagħti stampa reali li din is-sfida li għandna quddiemna llum ta' tibdil fil-klima mhix ħad iġi iktar faċli s-sena d-dieħla. Ngħidilkom hawn illum dak ħajkun l-iksaħ sajf li ħajkonna għal ħajjitna kollha u dik hija xi ħaġa li tinkwitani, Mr. Speaker, għaliex din hija sfida kif semmejt fl-ewwel speech tiegħi lill-Kamra tad-Deputati in response għall-klim tal-President li din hija sfida li tmur lilin mill-aħmar u mill-blu, tmur lilin ideoloġija, tmur lilin minn kull twemmin politiku. Din hija sfida reali, sfida li mhux ħajaffaċċjaw il-ġenerazzjoni li jmiss, sfida li għandna quddiemna. U bl-ebda mod nista' ngħidlek, Mr. Speaker, mhu ħad tiġi iktar faċli hekk kif jgħaddi iż-żmien. U dawn l-aħħar jiem, mhux f'Malta biss, rajna temperaturi estremi. Rajna temperaturi li qatt ma rajna bħalhom, speċjalment ta' Malta u iva, l-provvista żdiedet, il-domanda żdiedet tal-elettriku mhux Malta biss, madwar id-dinja kollha. U hemm bżonn aktar effort fuq livell internazzjonali biex mhux inkomplu issa nipprevedu mill-għar li jista' jiġri, imma nimmitigaw bl-aktar mod urġenti, bl-aktar mod koerenti. Minkejja dan, Mr. Speaker, il-Gvern Laburista, il-poplu jista' jserraħ moħħu kif semmiet il-kollega tiegħi il-Ministru Mirjam Dalli ħajkompli investi qatt moħħu jaqa' għal politika ekonomika tal-austerita qatt mhu ħejk kastiga għall-poplu. Ma m'nix persuna, Mr. Speaker, li nieħu gost nidħol jew ndur lej il-passat, però nfakkar li sfortunatament il-legat u legat huwa importanti ħafna dak li ħalli amministrazzjoni preċedenti, il-legat li kellu Partit Nazzjonalista fil-Gvern fuq l-elettriku, fuq l-enerġija in ġenerali, kienet waħda ta' dipendenza fuq heavy fuel oil, dipendenza fuq it-tniġġis tal-arja u surcharge ta' 98% fuq kull taxxa ta' surcharge fuq kull familja u negozju Maltin u Għawċin li sfortunatament kienu votaw bil-qalb għalija. Mr. Speaker, nala dan id-diskors billi nerġa' nuri solidarjetà mal-kosti 20 tiegħi, mal-ħbib tiegħi, mal-familjari tiegħi, Birker Kara ħall-Balzan u l-Iklin illum il-ġurnat illum u kifettilhom. Mintom xuħedkom mhux ħanħallukom wieħedkom nissab dispost jiena biex inkun hemm malikom, inkun ta' tarka likom u nibqa' nisma' u naġixxi bl-aħjar mod speċjalment f'dan il-momenti diffiċli. Mr. Speaker, nirringrazzjak tal-ħin.
Grazzi, l-Kamra hija aġġornata għal-għada bl-aġenda kif ippreżentata mill-Ministru Mirjam Dalli.